Good morning, friends. Let us remain standing just a moment. Dear God,
kikao kusasa na balikani. Halu ya mengiwa na chua wafana kunyana. Mulimi omundi, lunachua na mwaku filika ni kupateha kwa kupilo kwa. Lukutuma ni kami zuzu ye tata maeli kani, ye kamba hola. Kamba seo kawa filasi kuna kubasona. Ili zeo wena ulu file. Kulilutise tumbo ni kanya kuwena. Kaku kutazali nzula hao. Kuliluku zive hande. Kikawa kaleo halu kopani kakusasa na chua na.
We thank thee, God, because that there is people who are ready and have prepared themselves to listen.
Wakinsa kuli kuna ni watu babai tu kisize. Mibai paka nyizelibona kutahani kutoteleza. Hakunati abakabu ino ninako. Nizelupira kuzona basalumela. Milu itumela kuwe na kabona. Mulimu itumela kuwe na kamata hawa matuna akufolisa. Lise piso zalinzula hao. Kamo lipiruzalu na lichiseza halu kabupa kivo. Matata amifuta kaufila athi ilwe faba na babatu. Wena nimu hawa hao ni mata. Nikase piso ya hao ubafolisizi. Mibate ni mo bapaka. Banze bafatu mbo kumulimu. Witumela kuwe na kase.
Now may we today hear the message that
Michwale lweze kulika chenu lutweli ngusa leo. Ululu kiselize mwahola ye. Alunze lubala mwali nzula hao. Ni ulu fechwale makalelo ataba aselubala. Tuhela tato ya hao kweza hala mwali kakaufela. Kaku lilu kupa kali vizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina. Kilito honolo faku ba moka kusasa na chwana. Nitavira hulu kami na kaufela. Ni mzwale Wood, mzwale Roy Robertson. Nizwale emingwe wangata. Vasebeli zeka kusepahala mama za jamabili afitile. Kwa kube alipa angaliko zefu kisa moya mamu ya uo. Kamu lelo na uo. Kaku lila sunda efe lile. Ni wagoni mwene mnyandezi. Mini wana nikapene nyana masi kwa masa keleke. Mibayo sebeza kuli likaze libeleke. Nikuli mube mwambo mbolelwa. Kama shiling wane mube ya mwako leko. Hamunze mwenzi chwalo nikutieleza kwa lingusa. Kubatile kwa tingi kachenu kufita mwane kuinezi sapili. Kacholo luitumezi kumulimu, nikumi nasichaba, kakolo ye. Kita abumuzwa wale Roy Borders, na atavela kuinela kwa mula waka kusasa na chwana. Mini mbulele zukuli ya angesi pula sahai, miainele kwanu ni baku taziva. Kunuha nilikuweza cholo. Sina minaka ufila hamuziva, mzwa wale Borders walu yemela nga masimu. Kita abululi kubanimuzwa wale Borders mahalaluna. Nibaku taziva wangu, babangata, nibalikani. Mwala asunda mutumbini, ninahananga, nikubule akuli. Hani fitia kulu kwanu, lasunda. Nikayole mwamu kutazi kaufela, mutu kaufela. Nichola hani fitia kwanu, muswaliwa huru mwali ngu saku fitia, muliwa la fela lika kaufela. Vuka ufi cholo, kamone kuinezi. Chola niluki la kuya kwa Arizona, ninaniku ya tengi la mubulo, elitatama, kiviki, kukutila kwa Tucson. Kuliniyeseba na kwa sikolo. Minika yo kutaka samula wasani. Ni musalaka unanikuwa kwani kakuitani la. Kulibayo kala. Kuyongolisaba nana. Lisunda zepe lilikolo lisika kwa luhakali. Mini inakasamula o. Nika yo kuta fana kunyana kwanu. Nechwale yeko na nako ya kupumula kwaka. Sinamu ziba ni kutali zekuzo wakakweli ya ngule. Sope, yowa, liatamanyi, lungu, kandao, mbuwana, nisikulu. Chole haiba mulimu alata, miha kuna ni haiba pizo ya buto kwa, ye kina kweni ni wanga ni kukatuluwa kwaka, pumulo yaka, miha kwa kuzuma. Mini chole haiba mule na ukani vizela kusisi mifela, likazani hali omasiswa niso, mulimu kiwa pili kamita. Mini vata yena kuwa wapili, mimu vata kuliena, abe wapili. Kono chole haiba kuna pizo emu, niyo ika batato ya hai. Sani kona asini luke la kweza chole, mwaliko elizepe lizeta tama, yuki yozuma chole, kwe ikatulusa. Chwale kwe katulusa ni amule muhili fasi alina kuziba. Seo nina nikufitia kusona. Mawona, nikimu kata lofi la luli. Kikabaka leo mwena na abulezi balutu ya wahae fani ana azama anibona. Kuta kusili mwali halaupa kupumulanyana. Mawona, nile mwa sewa hulu zazi nizazi. Misi hulu mazazi aka aba manga atamali fasi. Mawona, hani ya nisupala mwale mwa chwalo. Mwawutu wa mulisa na waluna habulela kuli amen kusani niena. Yena, luna, luwako na kule mwakuli, alusa liwa shimani, kasamula ulumano fitila miha, ye mashumi hake talizo wakupepwa. Twali, unani kuba nina kwenyana. Vitumela hulu kabupaki, hulu sazo utwa. Musala kana inzi kumusalabo wudu, maabani, niba tubaba ngwi, abatakuzwa kwa Alabama, ne kuleli ngwi kwa nekulani. Mina soliku kulelali kaze tuna, zana eze mulena, mwamu kopanuani. Kaba nana baba inyani, vene wafoliswa, nilikaze shutana. Minilikaze ngata cholo. Mawi, ne kukanga fela na kwe telele. Fa kubulelali kazeo.
Then I also have to remember
mihape ni nani kuhupula kuli, nilumela kuli baba angu ya kubwona, nivani bulezi kuli kezeli lason, ubile kwa nufali sunda zepeli, ni mbutu tuyomu nyinyani. Aniko ni kuziva, koloni nilumela kuli, nivani bulezi kuli, nerimu ikuli ae. Mwendi kwa kumuneela, kutahaniye na kuzwa kwa Chicago. Kalibea ni ubile ya Musa hulukuluna, miluwa itumela kuyena. Mi hati sambutu tuyomu nyinyani kuzwa kwa Chicago, kutomuneela. Zeo unanina kunyana ya kumuisa. Na sepa kwa kutomuneela. Kono uise lizengana kazamu ananayo kuli anelwe kumulela. Kona kuli haiba kezeli laso ni walata. Hanzi nivulela haiba wako na kutisafira mbutu tuyani kwa sebelezo ya kumuneela ye. Michole mwendi haso leku itukisa kutaha. Ni nibata kubula kuli. Leli veleli ngusa, leli tataa hulu, leni kile na alika kulukisa. Konji kutofita maavani busihu. Mwala vikika ufela nenike na mamu zuzu, kulika kuina kwa tuko kasamula walipizo nilikazengu. Kulika kubanisesi mwi mamu na noaka, kahola ye. Mihani ya ni palezumane neba, mupulo waka nolifila mkungulu. Mima abani, nake na mamu zuzu wa fafasi, nini ukula kuli, nekuchisa hulu. Kacholo nake na mamu zuzu wa matasi, na ina fafasi mwani. Mina alika kungabile yaka nikubala, kipetu nawe na mabuloko. Ipetu na zuha nikunwa mezi, nikulika kuchangani sa cholo, nikuzula afandi kuyo za maya, yoina fama hatelo akukena mandu. Yomu mwe ata akutuwa niswala kwa hembe, inge ni inzi fama hatelo akukenela, nekuchisa ahulu anikoveta, nienisa azibi kamba na anyanga njeli zoho unikoveta. Yomu mwine ikawa yomu mkwanu wa muamule nenyo, kamba muendine li yomu mwifela umakileke, yana anikoveta. Mine, nenisoliku na anahulu, nenita alimezi fela, kamube ufa mota ene fita. Na koveta. Mabani usiune ni kwezi mota, niseni ya kwa Charles Town. Kulikakuba nisesimu. Mwena na abona la inge na abataku nigulele antoemu. Onona, saata ni nalikaku ni yemela manzila, unihanisako za cholo. Kacholo na upula kuli, kihande, haiba ukaza cholo, nikazula pili fela kulieha. Uzula pili fela kulibelela. Kungongo tafasi kwalo, ufitela kwa lula. Kacholo he kasamula wa mizuzu nyana, kamba muendi kasamula ofela wa sebe nekilo kukakusa sanaka chenu. Na azua kama pakila luli. Mabani kakutanyana kulika, nini chile mbonyi, yine sikalu melana nina hani. Kakuli ine ichi saa hulu. Mine, nini kakupa kwa hule nizona. Mie kakusasa na uo, muendika 8 kiloko na tofumanali ngolo, lene li nikomokisize. Mine atale mafali ngola ni hape la nikomokisa. Mina ya kulilati la hande mwama ngolo. Nikona nisazo ofeza fela mizuzue likani kwa mulao. Kuna kuli hakulata mulena, una nilingu salalu na kakusasa na chwana. Leo satani usiliku likakulu wa muha. Kana wakona kutisambu mbuyo kwa nukezili lason, mulimu abe nivona, miaba tuse. Chwale ni minisite sunde felile mazazi ya mabeli, mini na anakuli, kambali sivele zozepeli, kakusasa na nima nzibwana. Niseo sami tatafalila, ninutusa kulisani, baba ungu ya mina, muluke ya kuya kwa hulu ya hulu, nikumbu njaliza zilili mkwa musebezi, nizengu chwalo. Chwale ni halukazo wa lasunda la mugulo. Hiki, nikazibaza fiela sebelezo ya lasunda eta, haba mule nalata, mwabona, konji haiba kopa no ikaba takuli, yinde cholo kusabusihu. Mwabona sani, foku itingile, kuna ni wanga ata hulu wa mina, tibabakai, babakata vela kuli, kube cholo busibu wakachenu. Alubo nengi, lube nilisebelezo busibu wakachenu, chwale kamba, lube nizona, kasunda eta, munanule mazo wa mina eta, mawi, yani faka ufia hulu. Ha, muli chwani? Ha, chwale, chwale ben. Nina nilingu sale, kileli teleleka kusasa na chwana. Kononi, nisa azivu makwezeza. Mina aziva na tusanga kwa kweza milawa yake leke. Konomuwa alimuani, hala muka alimuwa ni mwezi kuli. Kwa nda kuli na tepinga, mabona? Kuna kuli yei, ya tepingiwa. Kuna kuli muendilu kalika kuba ninako zepe lichoro. Busi waka chenu, mikalasu ndaeta haka nchi. Nukaleza choro haiba mwene na wala ata mwabona. Chole haiba musabi nilingusa mwaviki ye. Kuna kuli mutaye kalasu ndaeta haka. Nina nikuba nimina kuli mutaye habe rio na choro. Kononi kutokuli, alunasibaka kwa ndana kwa edika nifela. Nimuhupule fela, haiba nako ikazula pili choro. Alunakubanga nilito onolole fana kwa etelele. Mwabona? Muupule, kuna nisesika eza hala. Ikana ya wakuli mulao ukalupale liswa, kamba satani ukaza maya mwa halamina, nikumi hasanya. Fiela kamiti ya kubanga wanacholo. Mwabona, kuna nisesika eza hala. Kacholo alu itu melengi kamu zuzuka ufela oluwa hamoho. Chwale he, wawa nanikuya kwa mandwa mina usivo, ukaba inge usivo wasunda efelile. Nina nifela, filali ngusaleli kuswani. Nichwale mina haiba mwa alivata, fatepu, upalangi. Nukamilumeleza yonatepu ya tingi, haiba mwana nikukutela kwa malapamina. Haluyo, nika kutaza usivo kachenu, haiba mwle nalata. Ninina nika ngoloma abani kamba, kamba malova, nilili ngusanyana lene ningozi, kuzo kwa kupuzo ye ngucholo. Miki ya kale luli, kuna ni mangusa amabeli, ni hakuli cholo. Libonala kwa la muahali, lili mlao na kikuli, lisima, lili tibukile. Mileli ngwi, kuchalela mamoya, ni kukutula kakundukundu. Kili ngusa fila la evangeli, kakusasa na uo kituto. Mika cholo busi wakachenu nika tukwa kugulela fa kuchalela mamoya ni kukutula kakundukundu. Kamba muendi lisima leli tibukile. Mika kusasa na chua nani batakubala mwali tabazeke nile chwale. Mika na mwai kutuwa hande nji muli amen. Ki hande.
Now I want you in your Bibles to turn with me to the book of Hosea.
Chwale ni batakuli mina mwali viveleza mina. Musikulu helenina mwabuka ya Hosea. Mina wala kazakubala, miyalu wale ngini timananya na zeli kani kuzomaka ohanyo ya 6, ya buka ya Hosea mpolofita. Mi halu ye mengi. Mulimu yomundi, halu swaneli kuswala buka ye mamazu aluna. Kakuli luvala mama ngolo kuli hakuna mutu mwali halimu, kamba mwali fasi, kamba mwati asali fasi, ya naswa nela ni haiba kunga buka, kamba ni haiba kutalima kuyona.
Oh,
mikwata haalimungwi ya naswa na inge ngunyana yetavilwe. Atongabuka, kakuli yena naswa nela. Mi ama mulula maswayo ayona.
And we're looking to him this morning to reveal these contexts that's written in the book because
Niluta limela kuyena kakusasa na chwana. Kuli apatule litabaza makalelo zona zengozu mwabuka. Kakuli kibuka ya kuli ululwa. Kaufila babali uluzu ivangozu mwatengi. Lukone kufumanasi embasalu na kakusasa na chwana. Mwana kuyelupila kuyona. Kakuli lukupa kalivizo la Jesu. Amen.
Come now and let us return to the Lord. For he has torn.
Amutahe chwale lukutele kumulena. Kakuli kiena ya luholofalize. Mikiena ya kalufolisa. Ulunatile miukalu tama falito mbozaluna. Kasamula wa mazazi ya mabeli ukalu pilisa. Kaliza zilabula alu ukalu zusa hapi. Niluka apila fapila hae.
Then shall we know if we follow on to know the Lord.
Miluka ziba, haiba lukaisa lipiluzalu na kwa kuziba mulena. Kuta kwa hae kuti ile sinamasa hapa talala. Ukata akulu na sinapula. Sinapula ya mase ulo, ni ya maungulo, haikolovi sana haa.
O Ephraim, what shall I do unto thee?
Wena Ephraim, nikakweza chwani. Wena Juda, nikakuweza chwani. Kakuli lilato lamina liswana sina mbundu ya kakusa sana. Nisi napuka yeoma isa likakusa sana. Kawa kaleo nivanatile kawa polofita. Nivabulaile kamanzwi azwile mamulo mwaka. Nikuwa tula kwaka kubona hezi kapili sinaliseli.
For I desired mercy and not sacrifice.
Kakuli ni latasi shemo, mi isisi tabelo. Ni tabela zibo ya mulimu kufita matabelo au kuchisa. Konobo na basi nize ulikani, mi mwate ngi, vani ya zize kapupumi.
Gilead
ikimunzi, wababa ezabu maswe. Miwita mbile mwamari, sina sitopa samalengwa mi hasile la mutu, kimosi inezi sitopa sabapurista baba vula abatu, mwanzi la hasi kemi. Eee, vae zizeze maswe.
I have seen an horrible thing in the house of Israel. There is the whoredom of
Nivoni sisi sabisa mwandu ya Israel. Mwate ni kugonwabu hule wa Efraimi. Israel usila falizwe. Niwe na Juda ulukselizwe zoka kutula. Na kweni kaa kutisa sichabasaka mwabutanga.
Lord Jesus,
Mulena Jesu, ikungere kusei kamoya oke nile wa hao, makalelo ataba kamalu kuselizwe. Alunze lulivera kuwena, kalivizo la Jesu. Amen.
Now, my subject this morning is recognizing
Twali,
tutuwe ya kaka
kusasa na uo kikuli, kule muhali za zila hao, nilingu salateni.
We see from last Sunday's lesson, as we taught the Feast of the Trumpets.
Luvona kuzoma tutuwe ya la sunda efe lile, sina hane lulutile kazamu kiti walito mbita. Miniva atakubizela kutusi selami na Twali, kanako na kwea Israeli, mwana kwea mulimu.
We are dealing today upon a Sunday school lesson that I want you to realize.
Kachenu utalimanani tutu ya sikolo sala sunda chwana. Kulini watakuli mulemu he, niku zivana kuelu pila kuyona. Luse lulivu kaofi niku feza, sinahamu wona. Mi heka se, mulukela kuziva hola ya tengi, ninako. Nisi supo nilingusa, ye mulukela kwa muhela.
Now, as we started last Sunday,
Twalesina hane lukalile la sunda efe lile, luvile luvule la kazakuli luka kutaza fali tolombita, zonali tolombita ze sevene za mafelelezo za vivele. Miina, na kasivili, inupulanga kuli likabonala mane inge maswayo. Kononi le mwile kuyengu ni yengu ikau fela ya kukua luha kwa lika ze, kuvile kubanga lika zabu ipite lia hulu. Nisi na hane lukutalize kazalina kozali kerekeze supa. Mine lipete hila hulu, kakuswalisa na kufitela mwayao kenile yenakasili, ata hafafasi mwalaluna nikulipaka. Nikulivea fama pampili, nikuliyumbela kwa usiwanaha, nikulivuonisa fakweli mwali halimu, nikulipaka kuluna lisunda nilikweli nisikae za lakali. Kulikona afelanzila yesikae za halila kayona, kakupeta hala. Wanamata benakile mo, nalizi bahalize. Kwanu kwa mwanako, nalizi bahalize. Fakweli nilizazi, nalizi bahalize.
And in the position
Nimasi
of the nation at this time,
kanako ye,
he made it
as the Sinamundandwe wa Rome, hano zile nikukutela kwa Palestine. Nisepa na aliye na ana aswa na yako popo wa pili, kukala iliko, sinahawa gulela bali, Petro sina aliye na popo. Twali neli ntoye tabisa hulu,
so
ye ipitezi. Nilubwa nakuli kusikata kalema soyo asupa, ana patireli kumtukao fila, na nisa zibi, sene niswa nisa falimati, kali na kuzalikeleke nalikuwa, mulimu aziba, kapo no fila, nenisiswa nisize, nisa zibi kuli mulimu, silimo nilikuweli, zesi lezi kasamu lao, na kasi paka mwambi mbiulu, kakweli, nikusi patala za mwambi tende ya naha. Nenisa zibi sani, nenisa zibi kuli, nekukawa kunutu, ya kuhunsufala kwa kweli, kuyemelao na usika lwala odisi ya loo, Swale mwami tende muka ufumana fela masika asilezi. Kakuli kereke alao desia na yun sufalila ahulu kau fela yona. Mihae wa mukale mwabu ino kwa moya. Sina mulimu mwali vezi mwali halimu. Ane nisivu nisize mwali fasimo. Nenisile siva kanyana. Sina mwamu wonela kaemba nyana fela kaliseli. Fani nilifela wanafani wa ketua. Vasika abizu waka aleguzo wa mwali fasi. Kona livaka lene ni vezi mwate ngimwani mwakeleke abusupa. Kono chole mulimu, hana iwele mwambi mbiru, ne yu nsufalile, kakufelelela, kutalusa kuli mwendi wa mafelezo saavizizwe, kuzwa malusika lwala odesi ya lwani. Aluzivi, kwa wako nakuba, kutazo fatengi. Chole mulemu hape, kusika wakale, kalema swayo asupa, aone nisina zivo yaona, kakuba chwalo, wanu kwa tabe nakele na ulezi kazona, niya nilumela kwa Tucson, Arizona, kumivulelela kao fela, Sene kae za hala. Nikuna ni vana baba lite imo na mochwa na kachenu. Vene balite ni kwani. Vona ni kuiponela hali ya za hala. Mangelewe asupa ataha. Nimi tendesa ipatela za sani. Mapa mpili ya makande mwala na haka ufela. Sikuenda salise li lakunutu. Sipangeha mwamu futa wa piramidi. Inge fela mwane nswaniselize. Nikusipa nisa kumina. Kuna nuwakuzwa fone kujemi mangelewe yaani. Nikukamba mali maili zema shumia malalu mahalimu. Nili maili zema shumia mabeli. Kaze supa mwamu kima. Kamba nili maili zema shumia mabeli. Aze supa mahalimu. Nili maili zema shumia malalu mahalimu kima. Nili bezi kuli nelichwani. Mine sivonwi mwahalalina haka ufela, fahali mufela Tucson, Arizona. Kona kone lieza halezi, na kwesu wana. Mwavona, vivele, mulimu hayoka, se hakisika, sali kafela mutuku, kuchochomeza kumina. Kono kikupatula, kumina yonami inelo luli ya moya, ya hola ye. Nichwale lingusa leli tatama, lene likuwa luzima swayo asupa, lene li tatuluzi likunutuka ufela ze patiwe za vivele, zona li tuto, nizengu chwalo, zeo mane lifasi la kachenu, liso yuku luanisa, habu tuku mama za zia, lali luanisa, nikupe akuli, lifosa alile, se, sani. Kwanu liza zireli mwimu Arizona, neva kupanya matepu kakuli kakweza kuli, nivule lika zene nisikabulila. Mwukule fila pono kazamu lero Arizona, vivele wezi kuli, nekuba ande kuli, mube, tamele lweli chwe, mamulala. Minto yengi, kulioka ufila alemu kutazi kambasi kama ikawa ufila sakuna kwa sona, yaka anga linzi lilili mwikwa tengi, kamba kwekeza linzi kulona, batu babi ato loko ya buwana bangi, kwa linzi, sinamoli fezwi, kulikakuli buleli santo isili, yene nisika bulela, miha kilinzi laka, kilinzi la hae, yaka ekeza kwa tengi, kamba kususa kwa tengi, nechole mwapono, luvoni wa profita bani, avata hafa fasi, sina hane ni tatuluzi kumina, na lumela, kali sundanya na zakomu lao. Kau fela nelikaba cholo. Nali, muwe fela kwa ule nizona. Ibile fela nali luanisa. Kona kulikipeto mulimu, anakuli luanisa. Kono alu mutu elengi, ave nizona, yena kasibili. Kie nali tokomela. Mwabona?
Now we noticed last Sunday, there was preaching the feast days, and there was a feast of
Pentecost. Chola nelule muhila sunda efe lile, nekuna ni kutaza kamazazi amu kiti. Nine kuna ni mukiti wa Pentekota, ni mwala mukiti wa Pentekota ni mukiti wa Litolumbita, yani nilina kwe telele. Nilimaza zi ama shumi akitalizo mwala mpentekota ni mukiti wa Litolumbita. Nilimaza zi ama shumi akitalizo au Pentekota itausa kulima shumi akitalizo. Nilikufefulwa kwa lukau, kamba kubwona mitamu ya kutulo ne itiswa mwatengi. Nilugo nakuli nelili mwami futa kwa mula okwani. Kami selo ya nama kuyemela mitamu ya pili ya moya oke nile. Yene kasulu hela fasi chava.
And we find out then that them 50 days was received by the Gentiles.
Milufu manachua na kasamula okuli. Mazazi ama shumi akitalizo ani. Na muhezu ikiba machava. Nimulimu aviza kuzwa mwala wa machava fasi chava salivizo la hai. Kuli mukiti wa Pentekota. Milu selufiti ya guzeo za mukiti wa Pentekota. Chole kani niti kuzwa mama zazi ama shumi. Ake tali zoo kukawa li sabata zesu pile. Nili sabata zesu pile nelie melali na kozali keleke zesu pa. Kuli livizwe mwali na koza mukiti wa Pentekota. Wa Pentekota. Kuli avizasi chaba kuzwa mwala wa machaba. Salivizo la hai.
Now at the end of these seven Sabbaths, which has been, there was to be the Day of Atonement, which was
kwa mafelezo alisabata ze supileze, ze seviletengi, nekuluke la kubaliza ze aswa lelo, ilizo nali tolombita ze supa. Mili tolombita ze supa, nilina nikubizaliza ze la sililo, kukutila kwa sita vilo kamba, yonaswa lelo. Milufumana hape kuli, Israele, zani li tolombita ze supa, niliza Israele fela. Miye kikawa kalangi, ana nilumeleze kukutaza kali tolombita ze supa zani. Mane nili ya itu kisize, kuzivisa kazona, nilitu kisize kale, miyao kao fela, nilika kao fela za kuya kuzona. Kuli nikuta ze kali tolombita ze supa, mise nili, kuna nisesi nikataza hulu. Senili, watu ndame na kubeleka, mibili nilu na kaufela, lulikaku lukisalika kaufela zamu yao, ona nizee fukisa moya. Mwavi kieta ye, kwa li tolombita ze supa, lukaba ni mazazi alishumi, kamba mazazi akitali zoo kamalalu, neluna ni mui hawa sikolo, konumu yao kenile nosika nilumeleza kweza cholo, wakensa wino wongi. Mina kumoka kulikikaba kalanyi. Mihane nikena kuyola pela. Na abulela musala kakuli. Niyokena. Niika kusepala na akuba mafafasi papila mulimu. Kula pela. Mihani patulela kulilito mbita za supazani. Nelili zizwe mwata saliswa yola busilezi. Mi, niseni kutalizwa batengi kuyakamoya. Mwabona, kilizwa la mulimu. Kona tewa kaufela. Kizi ama na ni Israele. Mine lushituzi mwata saliswa yola busilezi. Mina kaufela wana niyona. Kamona avezi manyando ama juda. Na kwa ya mamachaba, hivile mamukiti wa Pentekota wo. Nitolombita mwata sa, kao filazo na, nililizizwe mwata sa liswa ya labu silezi. Minelu shituzi sunda efe lile, mwata sa mukiti wa litolombita, haiwa kao filami na ambu bata kuiteleza. Neiluke la kweza sikamangi, kumatisa majuda kuzwa mwali waka kao fila za lifasi. Kukutila mwana ha ya hawona, iluke la kubilao na kwani. Miku kwa luwa kwa maswa yo mwata saliswa yo labu silezi, ni mwata salito lombita ze supa, nilili zizo mwa maliswa yo labu silezi. Chwale ni ngusala lingewe labu supa, kiku kwa luwa kunutu ya maswa yo, kubiza wabele kivana kwe maungulo wa machaba, kulibahamu hele kifo yesu wana, yene bahamu hezi wabele kivahola ya pili. Mwabona?
Now Jesus taught it. He said there was some people's went into
Sare
the
heart. Na bulezi kuli ndekunani vatu vene bailo kutula ne bakiri musebezi miane bali cholo baka kusasa na ahulu bamwela nako pene yalizazi mutumbi mitwale kanako ya musihali yomunwe ataha miato sebeza mitwale kahola ya mafelelezo yani kihola ya mafelelezo malizazi mutu yani ataha miato amuhela tifo Yesu ana yene bamuhezi Kahola ya pili mwaliza zilatin. Kola ya maungulo.
So perfectly how the first hour messengers.
Kupeta halila huluku ya kamoba alumiwa balinzi. Vahola ya pili ni evangeli. Ni niti. Mwene wa kenezi kaliza zilapente kwa talani.
Then there was a dark age that blocked them out. Then at the middle of the day.
Mise kutaha lusika lwalififi.
Lone luwa kwa lezi kwa ndi.
Nikana kwa musihali Luther ni Wesley. Ni wawangwi vake na mwating. Ni kulukela kubanilingusa lana kwa manzi wana. Ni kuwa muhela nto Yesu wana yene wa muhezi kwa simuluho. Lingusa lana kwa manzi wana kiku kutiseza hape. Kutisa yonata wa Yesu wana yani hape.
And remember the vision of last week. That when the bride came to
Mimu hupule pono ya viki efe lile. Kuli munyali wa hana ati ya kutoba mbu wana hale wa pili wa hae. Sekuta munyali wa yomu nyani ya lateha. Mwa pono. Mi nane kusina ni hae wakuna anakazona. Nini inzi fande fani inge nivuha. Mikiase kuta munyali wa. Na utuali nzwi kwa matuko ni nalali. Kiwomu wana hale lo wa makale wa munyali wa.
And she came by. I noticed her.
Miki hato fita. Na mubona kamona vezi ya late haluli. Yomunde. Mwanana. Na suri fila kuzama kamu hato wana alukela kubakaona. Isi nyuku chaula. Mwamuza maofila wa. Mwamusali. Mwabaza mailanga kamusa. Mukwa wakalive.
That's the way she was walking coming to my left. On this side.
Kona mwana zamaila inza teha kwa ne kulanzo hoto. Miki haya kuzwa mwame tuaka. Mikiani sikulu hela kwa nekulasilio. Mi ani wonisa kereke ni kereke. Mwane litahe la kuzwa mwala masika. Mi oo. Kamwane likuona hale la butanya. Mi wa mafelelezo. Neli walusika waliza zila kereke ya mafelelezo. Yana etele lwa kimuloi. Mine batinile kabutanya hulu. Nebabuona hala masila hulu. Mine bachao laku ya kamufuta wakuminyauka. Inge mubinelo waro kuniro. Niba salivani, niba solikui kuiseza mwaku minyao kwa wanacholo. Mwali apaloze wana lainge pepa, yese takabu ipi, onamu kwa wabuseta, kibuseo ni bunsu, ilimubala opuma. Buseta habuweli kwa buseo kamba kwa bunsu, kimubala opuma. Ni pepa yene wana la buseta, yene wasoi kwa pata abona, ni mungundo obele lainge likochi zebo nisama noka, mwa weya ukela kwa pata abona. Mine valife la mapunona cholo kuzwa, mwateka kuya kwa halimu. Mine bachao laku ya kwa kamba nako, kamba kuminyauka, nikuzula pili nili pina zani. Nge bazama acholo, nivali, yani kona keleke. Mihane itro fita buka ufi nina, pili yaka, yabata kuwelela. Na ukulakuli, haiba sani kona sisi kafiwa kukreste kubasi na mnyaliwa. Mwala kui kataza kaofela nili kazaba ile mutu mateni. Kwa kulika kutisa mnyaliwa kukreste. Kono kufuma na walitanya ya masila li huleleli ponala masila chwalo kuli ibe mnyaliwa kukreste. Nesini kulisize kwa pilu. Mihana hafitile kasamula wa manota hakone uliemi. Na asolipa mpili. Mwa kwa pata hai. Inza minyauka ni kumbambala ni kutuzama. Inza kutaka faa ni kafaa. Hana anza ya cholo. Inge mivinele waka chenu. Yeba na nimaliza zile. Na itu sakuba mamu kwa wabutanya. Hana anza chaula cholo. Na hani namula tumwali kazani. Nikona fela kubulela senibona. Mimu limu kwa kwa mwa tuli waka. Kono yani, nelikeleke Yezu wa mwa USA. Chwale hana asole kufita cholo. Mukoko tokao fila no sinasa palo niha nyani. Michwale hana asole kufita cholo. Na hii kutuwa kuwelela ni kukula. Mikihali. Munyali wa uka ipona za sinasa pili hape. Mikihali kutawa munyali wa mamula wa hae. Yena munyali wa yana wonala. Kuswana yani, yana afitile kwa makalero. Mipiru yaka ya tula katabu. Kakuzibakuli, ukaba ni mnyaliwa. Ni ukaba njiwa kwa likaze swana. Ni kutina mwa likaze swana nizona. Zene litia nkoma kalelo. Ukalu kela kubizwa.
And I know
Minizi wakuli yao kiniti. Haba njiyo hakiniti. Kona kulipono kwa ufela. Yeni kile na haba niyo na kwa mulaho. Ifosa alile. Mimu tuka ufela wazi wakuli. Hakuna ni haba nto ilimu. Ya kila alubulele kwa ndaku wa niti. Livile liyeza alanga fela.
And can you see then the filthiness of the modern church?
Nikana mwabona hema sila akeleke akachenu. Wipiza kubakeleke. Sinayo mungu yana ulezi za zile lingwi. Muzwale radio, muzwale waka yomundi. Uye mikaku yendeme na kwali mwota kwa nichwale. Kulinali boni, inge situ hela fakota. Mine usile kui kambota mwamu zuzu kaza zile lingwi. Ni muzwale radio, na afili kanyizwe kabu ino wana kumi. Ni mai kutu wa moya, mwali keleke kachenu. Mose likalezi kukutela matasi. Pakutazi bazwele lakai nikai. Minili puzo nilika labo kwanu. Babuza. Kisi kama nsise za alire mzole Branham? Kisi kama nsise za alire? Ho mawi. Mzole rado nani buzize puzo? Kana seba pila kamo ya wasate nika mbachwani? Sinili batili. Situ hela sipila famata amwakota.
It lives because the citrus fruit.
Sapila kakuli muselo wotiwa wa wale mune ukahula makote olonji. Kono hao nakubea ma olonji. Ni hao pila kabupilo wayona.
And the church so called only is a
ni twale keleke kamoi vizezwa. Kisi tuwela fela sisi chomekilo kwa tengi. Kupila mwate sali vizo la vula peli. Mwate sali vizo la keleke. Katolika ni vai panguli kili tuwela fela. Zeso liku nwela fela kwa mata akota. Kono nitengi libea miselo ya zeo lilisona. Kakuli, nelisikati nchiwa. Nelisio kwa makalelo, onamulelo wa mulimu wa sapili. Kona livaka, halina nikulula tulalinzwi, nikubea mifuta isi ya miselo. Kota luli ya niti, mamu visu ayona, nelukiselizo kutisa maolonji kwa kota ya olonji.
Jesus said, I am the vine, you're the branches.
Jesu naize kina kota luli, minamu mitai. Kono haiba kote ya ni ikabe amu tayo mungi, ikabe amu selo wayona wa maka lilo.
And there's got to be a restoration of all these things right at the end of the vine.
Nikulukera kuva, nikukutisezo wa kwali kaze kao fela, kwa mafelezo wa kota. Kuna nikuva, kuna nikutaha kukutisezo. Nise ilama nzibwana kulilitoli tukisa, nikulia zaku baleni lukile. Kono likata akuzwa mwakota, hakikopa no echo mikule kuyona. Kono kilika za makalelo, zali nzwi. Lina nikuta kana kwema nzibwana. Nikukaba lise likana kwema nzibwana. Siluwala lise likuli, ibuzwe. Mubwane mwa peta alezi mangolo, kili za zileli sikeku bizwa musia likamba busihu. Muselo hauko ni kubuzwa kwanda kulilizazi hiubuzuse. Hakuna tewa kamba muka kutano chwani. Kaufela semweza haikuwa ni kubuzwa. Haikuwa ni kuiponaza. Haikuwa ni kupakiwa. Konjika yena fela yena ezekuli. Kina liseni lalifasi yena linzwi.
So there has to come forth a power.
Kacholo kuna ni kuta mata ili moya oke nile kasibili. Kuto ubuzusa. Kama kuto ubwona alisa. Kama kuto upaka. Kama kuto upaka kuli. Sana ulezi skaza maliza zilo na le. Liseli la manzibwana. Kona liele zilo seo. Kina kwe chwangi.
The bride passed in the
street. Mwenyali wana afitile masi yemo sisi wana. Mwana inzi hana alikuwa simuluho. Konone nisweli kumuhuha. Hazwa mamu hatu. Nikulika kumuhoha kukutia matengi. Swele zenga atazako na kubulelo akali kaze. Kazaliza zilelu pia kulona.
Now, Hosea said in 6:1, return to the Lord.
Swele Hosea, wize mwa 6:1, mkutele kumulena. Mkutele na bulezi kuli. Baka hasana. Ni baka hasana. Kihali, baka kutela kumulena. Kasamula waku hasana. Mie na ukawa kopanya hamoho.
Notice, return, be scattered. The second, they were
mulemwe, mukute, kwa hasana. La uveli, nebaika vile. Mivafo ufazwa.
Exactly
sana nikona sinesiza lio na cholo. Ukalu folisa, ni ukalu kopanya.
Like
inge Ezekiel 37. Masapo au melezi, musindi wa masapo au melezi. Ezekiel na aboni, kukutela kwao na hape.
Then notice, Hosea said after 2 days.
Mimulemu he Hosea naize, kasamula wa mazazi ya maveli. Kasamula wa mazazi ya maveli, ukawa kutakubona, ukawa muhela, nikulufa, kuluwa nchafaza. Tole nchafaza wa ita usizuho. kwa nchafaza fani kili nzule liswana leli tusiswa kaini kai kaufela neni sweli kulivatisa litalu sa nchafazo ukalu nchafaza kasamula wa mazazi ya mabeli seo sikava mwali za zilabulalu ukalu nchafaza hapi kasamula wa manolo hasanya nikulu ufaufaza nikulu hasanya.
You know the Jews were blinded for the very purpose that we could have sight.
Mwaziba majuda neba fa ufalizwe bake nsakuli lukane kubona neba abirwe fahali niku hasana nelinaha konoba hana mesia wabona kuliluna lwa muhele mesia kulikubesi chaba sisikabizwa kuzwa mwahala ba machaba kalibizwa la hai.
Now the man comes forth in the woman takes his name.
Cholo nimusali ungalibizwa la hai. Wana wamachaba walipo fubani wabasa akoni kubona libizo lani luna lamule na Jesu Kristo mwakolobezo kintu ema soa hulufila kuna kuna nikubawa na cholo majuda nebana niku nebana nikusawa wana sani kuna nifela limumu ya kuna kusibona yoki ya na ayo lukisa luzekuli asibone kusi cholo amuna kusibona majuda nebasika wana kuli yani nerie na mesia mika antine wakenili kolo mine baliba ituti vana balibu wale lituna latuso ya skolo nebabala bibele yesu wana yemu bala nimina.
Now it has been made known to us. We can see it plainly.
Tuleka samula o limanozi vazo wakuluna. Lwa kona kulivona hande patalaza. Yani ni Mesia. Kono ne bapala zikulivona. Mane ni haiva kachenu abakoni kulivona. Ba profite zikwalibofu nibona. Keleke za zile I profite zikwasibofu. Kuli haneli ngusalana kwa manzi bwana.
Revelation 3 said so the heart wretched miserable. Notice the bride's condition the other night of the church.
Sinolo 3 ibulezi cholo. Wena ushebile umwelwa mulemwe mwinelo munyaliwa busiku bobumwi kamba keleke mapunu sivofu miha uzivi mulena Jesu ulutwele butuku.
The Bible said she was naked and never saw it till just now. Lady Osea church was naked and when she appeared
bibele bezikuli nali mapunu neliska ibona konji kana kwa twale keleke la Odesia nali mapunu mihane ibona lebo busiku bobumwi nali mapunu neliska lemuha Minesa zibi.
Oh, how thankful.
Oh, akibu itumelo nivo.
No wonder.
Moku inezi.
We are so grateful.
Kikaba kala ulu itumela ahulu. Ni kutuwa kuli halu itumela ahulu kwa likazeo mulimu. Asole kulu zibisa.
Naked. And the visions said, showed me she was naked.
Mapunu. Milipono zali.
And didn't know it.
Nelimi wanisize kuli nali mapunu. Korona sazili ni ubofu sina Israele hana alishibofu ilikuli bamachaba bakene matengi chale bamachaba bako ufalizwe ilikuli munyaliwa akone kuungiwa ni Israele akone kwa muhela mkitu walitolo mbita ona chwalo kakupeta alafela kasamula wa mazazi amabeli ukalu anchafaza kamba kulufa anchafazo kulukuti saamoho bao kimajuda kakubulia falitolo mbita ze chwale ni ukalu miluka pila fapila hae, kamba kubwa nipupilo obu safeli. Mabona, miluka wafapila hae. Vivele ibulezi mawose ya kuli, miluka pila fapila hae bupilo. Kubwa nipupilo fapila hae, kubwa nipupilo bupilo bwa hae luli. Bupilo obu safeli, kubwa nipupilo fapila hae. Musali ya pila mwame nyaka, ushule kale, ni hapila cholo. Kacholo luna, na sepisiza hape kuli, Israele, ukawa nipupilo fapila hae. Usashwile kuyakani niti, ni kwa mukiti, wapentekota. Chole amulemu heka toko melo. Chole kasamula wa mazazi amabeli. Chole sani nesati alusikuli mazazi amabeli. Alihola za 24. Kakuli kubileni zani nelieza halile kwa mulao kafo. Miaha yemi ngata yemi andanda kafo kwa mulao. Mwabona nekutalusa mazazi amabeli ni mulena. Kasamula wa miaha yeli kitu zepeli. Chole mwaziba kuli selina kwee telelechwa inkuzwa na kweani. Se kubile miaha yemi anda yema shumi amabeli. Kayesu pile kuzwa na kweani. Kakuli mwao seya mo KBC 780.
1964, see, it's been something over 2,700 years ago.
1964, mwabona, seli nito yungu ikona kuweza miaha, yemi andaye mashumi ya mabeli, kayesu pile kwa mulaho, kihali kasamula wa mazazi ya mabeli, mwaliza zilabu lalu, ukalu wanchafasa hapi, nikulu fabu pilo fapila hai, kizani lito mpita zami na zetaha, yani kona hola, elu pila kuyona, lonaliza zi, lelu pila kulona.
Now, they have been scattered, blinded,
Chwale, baseba hasani, bafo ufalizwe, bakopani, mivai leba keni mwaliza zirabulalu. Mwabona chwale?
They were scattered from Palestine throughout the world. They were blinded to reject the Messiah.
Neva asani kuzoka Palestine, mwala alifasika ufela. Neva faufalizwe kakuhana Mesia. Michwale basaba kopani mwana hayahavo, kuitukisa zalito mbita, kuliba lemu heswa lelo. Sinabivele haibu ya kuli, hawa ya muhela, nikumufumana ni mangiva alimapo, kasamula ukeleke imani wa shimbiwa. Nevali, kikai kwa ungile mangiva haa, miali, mwandu ya valika nivaka, nikihali. Neva kaka uhana, luvasilu fika ufela. Nikuli laku, wokolo la kamazazi. Kuswana sina luvasi, lolo la tezu kimwana abuwa na umushimani anosi. Muhupule unamukitu walito mbita wani. Neunani kweza cholo. Kulila, kusilisa, wake nsasita velo sisi vula ilwe. Nini basi hanile. Baizi mwana haya habo. Neba hasani kufo ufazwa. Nicholiba kopani. Mikau fila zeo, nilimu atasa aliswayo, labu silezilani. Ito mbita zesu pazabona. Na alili zizwe, ilikuwa kopanya amo. Ito mbita abu silezi. Yabu supa, hiyo na ito mbita itune yani. Sina hane luna nizo na asunda efelile. Ito mbita abu silezi, na ili zizwe mwata saliswayo, labu silezi. Kusona fila ni kukwa luha, kwa aliswayo, laluna, labu silezi. Ikakau fila kana kwe swana. Fila zabona, nilili zizwe hangi. Kafolu, nalu vile miaha, yeli kiti zepeli, mamu kitu wapia ntikota. Chole miaye miandae mashumi ya mabeli, kaya supile kuzwa kana kweyani, kihali. Mwali za zilabu lalu, luka kopana hamoho. Kasamula wa mazazi amabeli, mwali za zilabu lalu, luka kopana hape. Nikuwa muhela bupila ufapila hae. Kana mwaibona sepiso, kola akakupetala na ingozu falimota. Luavona falupila.
Now in the homeland, waiting for the feast of the trumpets,
Chole mamu huwa hawa wana, bali velezimu kitu walito mbita, kamba temu ya swalelo, nikulivele la kutaha, kulila wake nsaku hana kwa wana, kwa na kwa ya wana ya pili, yene bali hanile. Vainzi mwana haya havo, kaseo, bali velezi, kisi kama nseba likaofela, likakaofela lito milo mali wa kazazo na.
As a minister of the gospel, I can't see one thing left. But the going of the bride.
Kakwa mkutazi wa evangeli. Hali woni ni haiva ntwa ilimu yesi yezi kwa ndakuya kwa mnyaliwa. Ni mnyaliwa une niku ngelwa. Vaskale mwakale zeza halile.
They were bound, scattered. I mean they were scattered.
Neba tamirwe kuhasana mitarusi. Neba hasani kufo ufala. Michwale vako pano. Kisi kama nsesi yezi. Kimu nyaliwa ya lukela kuzuso mazila.
Waiting for the going of her bride, so their prophets.
Kulivele wakuya pamunyaliwa, kacholo wa profita babona, vasino 11, bakona kubabizela kwa mukitu atolombita, kuliba lemuhe, seba ezize.
Remember, right between those seals,
mupule wana mwala maso ya ani, kwa hata aliso wala busilezi. Mine kuna ni baba eza muanda, nilikitize mashumi ya mbane kazene, vaketwa, ni baba vizizwe. Ni mwala tolombita busilezi ni abusupa, sinulo 11, ivonala, hande mate ncholo, kakuza maire ya niliso wala busilezi.
What to do? What was it to do? And this was to bring forth
kisi kama nisa kueza, sina ni kueza sikama nyi, misene silukela kuchali pakizepeli, mushe ni Elia, waprofita. Kantima juda wana balumela fela baprofita wabona. Mivakata nisisupo sabaprofita. Mimu sebezi wabona ukaba wani wabaprofita. Kakuli nebazao na luli. Kuwonsanto ili ngikuli mutu hauswa. Kambasi kakao fela. Hausi ya lifasile. Sibupeosa hawa hasichinchi. Haiba uli hata chwale. Ukabali hata kwani. Haiba uwali kanya hulu. Nikutiato ofa. Ukaba watu tata kafani. Haiba uwa hono nafa. Ukayoba wakuhono na kwani. Bana ni basali selina kwa ya kuitegula ilimina. Ni kuitegula minabangi. Ni kuvona folu yemi. Kakulilifu halichinchilika. Neseba ile kami hayeli kiti zepeli. Mushene li buka ofi ni mihaye mashumi ya mabeli. Nieke talizo. Ni Elia kuzwakana kweyani. Buka ofi ni mihaye miande mashumi ya mabeli. Kayeke talizo kuzwa fayezi Elia. Ni mushena saile. Mifaa va kutakasi bupose swana. Ni kweza likaze swana. Lifu hali ya zisika kumutu. Kwanda kuchincha fela siba kako apila. Halichinchi sibupeosa hao. Halichinchi tumeroya hao. Akuna selichincha kuwena. Kwanda siba kako apila. Kacholo kuyaka mosi inezi sibupeosa hao kakusisa na chwana. Haiba waka kanyalinzu ila mulimu. Ukayoba ya hono na nikafani. Aninata waka mbau yake nile chwani. Kamo pile la imo pile la kabunde. Hasina kuchincha ni haiba nto ili mkuwena. Haukashwa. Kisiba kafela kwa upila. Mihaiba uko nikuwa mwela linzula mulimu. Kakutela kamuli ngolezwi. Hauna kuyoza cholo kafani. Kacholo musikima vilaela. Hamuna kuyo vate nkwani.
You've got to accept it in this fullness.
munani kulia muhela mwamu chalele walona mwamu atapona halo yalona seo lilisona kona mukaba siemba salona fela kilinzwa hae lakazusa sina mwana azelize linzwa hae kaka kusasa na wazuho kilinzwa hae fela kona lene litire mihai libene bashwezi mwali linzwa hae ne walume linzwa hae mine babonisize linzwa hae.
Now that's been 2,700 years ago.
Mulemu etwale selimia haye mianda ye masumi ya mabeli. Ka Yesu pa ye felile kwa mulaho. Mulemu he, neba hasani. Neba kwa ufalizwe. Mitwale wako panyizwe. Twale ntwete ata makikuli, valukela kwa muhela bupilo. Nilomacha ba wabizizwe. Munyali wa witu kisize. Kuungelo wa kusutelezi faka ofi. Kana lwalemu etwalo. Kana lwa kona kulumela cholo shangwe kana kilikande leli bulezu nji kikuli kilitangu kulu nanji kana kintu engwi ye utwala kuba yani tinji kana kintu engwi yakuliluna bakwande lwa kona kulumela kamba kana kintu eli mwahali kuluna yeli kalulo yaluna ili into yezi tabupilo kuluna kibu ino mangi volu wonisa kakusasa na chwana matabe na kere mo muupule ikawa mutapi oli kani kono okali ya muhela chwale mwana hayani vali velezi litolombita chwale lulivelezi kuya kwa mnyali wayo mnyiani ili kulisinro 11 italelezwe
the church age has ceased. The seals has been opened that prove what they left out in the church age.
Lina kozali keleke lifelile. Maswayo akwa luhile. Sani simanisa sene basuhile malusika lwa keleke. Minili ngusa, selifilwe. Israele aiponaza. Haleluya. Itu kiseleze mkitu alitolo mbita.
Oh,
minasi chaba kwa mana asili komu utola tepuye. Kikuli amukwa ni kuzuha nji. Wena muzwale. Kamba kikuli, laku visasi wafu nji. Kana ukali nepe la kwande, nikuli vizakuli. Kibu polofite wabu hata. Kanti lipa kilwe hande, kaswane lofapila hao. Kali fasi, kanako, kavatu, nikamo ya oke nile, yenana lingozi. Lipa kilwe hamo ocholo kanama, kamoya, kalibiana. Lika kao fela zona vulezi, litalele lizwe, milipo na alize. Israele mwana hayago, nabai sise mwani. Kubalisa mane bakena matengi, ingelingu. Itongwaniza mu matisa mane nikuwa isa kwa sivaka sama ipato. Kuyakwana hayabu na banyi. Muhupule. Israele isa pizwe fela kufuyolwa. Haidile ikaina mwana hayabu. Mulimu hafuyola ngi Israele. Hawali kwa ndana hayabu na. Abrahama na ile kwa ndana ha. Na filo mulatu. Kaufela yasi yana hayabu. Una nikufiwa mulatu. Mulimu ufuyola nga fela Israele. Haiba upila mwana hayabu. Mi utengi mwani chwale selina ha.
And the church is called. She's just only waiting.
Mikeleke ibizizwe. Ili belezi fela kungelo kwa mnyali wakuli ashimbiwe. Maswayo akwa luhile. Kupatu luzikuna. Lwavona sineba siile. Mina baba bateku hohana. Nikukana na kapeu ya noha. Nikolwe za mezi. Nizengu cholo. Mulibofu. Mia mulizivi. Mulimu alifasile. Umifofalize. Kuzona. Mia mzivi cholo. Ani zibi hane ni vile ni nako ye chwalo kakusasa na kachenu. Kuluwa anisa, onama tata ani. Kuliba profita wabona, wakone kupatulu wa maliza zile. Awakone kwa za chwalo, kuyakali tolombita ka, kuyakamu kiti wali tolombita.
He said, through Hosea, I have hewed. Watch, Israel is
na ize ka Hosea, nikumuzi, chole mutalime, ubulela ku Israele. Nikumuzi, kamba kama zoma ngui, nilemile. Niba lemile kuyakaba profita.
That's how God does his people. He chopped them out from the
Solo kona mulimu mwaziza ngasicha basahai. Naba lemile kuzwa mwala lina azengu. Kasi kamangi kamu kwalewa hai olo zile kafani kafa. Linzula hai. Naba lemile na haya hai kuzwa mwala lina ha. Na lemile na haya hai kuzwa mwala lina ha. Kama profita ili linzula hai lelipakirwe.
So as he chopped his bride from the denominations by his word.
Kona mwale lemezi ni mnyali wa hae kuzwa mwale likopano. Kali nzula hae, leli sepisizwe kima laki fo. Mwale zazila mafelelezo. Ulemi ni mnyali wa hae, kumukumu la kuzwa mwale kerekeze nkaufela. Ukumu zi mnyali wa hae. Ulemi ni kwati nguwa profita wa hae. Kuyakaba profita wa hae, kali nzwi. Ulemi ni Israeli. Ukauhane kubwa na kaufela. Mutali mehane babata kweza inge, baba siyezi babona, bata kumupo vita Samuel, miali. Kana nikile na mingila mashirengi amina, Kana nikile nami bulo ya sika, kali mizo wa mulena. Mia sisika ya zahala? Mibali, batili. Zeo, zeo lilukile. Kono ulu sabata mulena. Kona mwali ya zelizeli kileke cholo. Oh, lulu melalinzwi, lulu kile. Kono maziba, babule akuli, lulu wezangachwana. Haninatawa kasewa bulela. Linzwi lilukile, kulibelela. Uwale mile kwa tengi, kuyakawa profita.
What time is it, minister?
Kina koma ngimuzwale? Kina koma ngimukutazi? Kana wabwona na kweyaliza zee nji? Nisi suposo pila kusona? Kana mwaukisi sa? Kikuli mwasibona? Kai ni kai hakuna anchafazo. Mangi ni mangi wabilaela. Vakutazi vahalila. Nenisole kubala ye muyamitende ye. Ye buto kwa hulu. Ye tanga kwa kileki kwanu. Kimu tende omu ndia hulu. Minaziba mungoli waona. Minaziba nisichaba. Mikivatu, babu mulimu, baba ndeluli. Muzwala nike zelimo. Wakupatala za kutaa kwa hae. Yeungu ya mitende enda hulu masimu. Kupatala za kutaa kwa hae. Kono wako ni kupulintasi kasi fika ufela. Konji kulisibeka za kuitimalicho kulapela. Kuitimalicho kulapela. Kuliza talombita, munge. Kibaba kai baba ubalanga, mwaziba, mukaligwana na kukao fila. Kuitimali choku la pila. Kuitimali choku la pila. Kona ze mukao tuwa fila. Kuitimali choku la pila. Luka wani kupazula kwa lisa zikokunde. Kuna nintoe tunayeka ya zala. Kao fila mina, mulapele, mulapele, mulapele. Aluskali ya kale.
Why do they do that? Why do they do that?
Kikawa kala ngihaba ya zala cholo. Kikawa kala ngihaba ya zala cholo. Baba tazu wa yetuna. Basu liba huwa, balumela kuli kukawa nizuho. Kiba tuwa bandi, kinga kuli cholo, kisi kama isaba izize, abasikale muazuo ya munyaliwa. Mwabona, kakwa mukreste, vaa utuwa muhoero wa hola ye. Kono abasikale muasisi za halile, kona seba eza kui kutuwa cholo. Vazi bakuli, kuna nsisi lukela kweza hala. Kono mwabona, baso yukuli vele lanto, yesa likuwa pata, yesa ata, kanti yesa halileka lebu kaufini mina. Yani kintu yesu wana, nizene baize, mama za zakale. Nibarumela kumesia yena sataha. Nibarumela kuli, nekukata mutualeti. Kono nari muha labona, mini basika ziba, nibasikale muha. Nibarumela kuli, nekutaa mutualeti, yana kaa itelela mesia. Kono wamu pumatoho, nikubula mesia wabona. Kakune kuprofio kuli, nibakabali wafu.
Hosea said so in the same spirit.
Hosea na ulezi cholo. Mimu ya oswa na ono ulezi ka Hosea. Na ulezi ka Joani, miwani. Kere kimu mazazia maungulo ha. Ikawa mapunu. Miya subofu. Mika mkashiza kwa ndia kereke. Niwa pala uziku wanasi profita sani. Hasi chalelezwa. Konokuwa muhali mwani. Vale mwakuli. Kuna nsisi lukera kweza hala. Fela, avale muise singwi. Avale muise singwi. Kusona sina majuda valina kwa zakali. Laodesia fofalizwe mufumu litutwa zabula peli mahangi nikereke mahangi kwa lingusa mutali memone wabezi ni mahangi majuda wani ni Johani mutali memone wabezi wa mahangi ni Jesu kanti mana inge liye na luli yone wa ipapata kulibele la nisepa kuli kele lupa nchisa fuse nisepa muendiseo sikati mama tepu asuli kurekoda niona asitimi kulukile.
They were hostile towards
the message. Mahangi, kwa lingusa. Kisi kama sisi zala, kuna nitunda moye tuna hulu. Mangi ni mangi wamina, musibiana, sisi chisa. Akuna mkwa wakubi ya kereke hande kuzani. Mwate salina kuzani. Kuli mwabona. Mangi ni mangi wamina, kuna nima BTU A98, kaswanelo. Mi, hamu inzifu ya fo, kuna cholo. Musole kususa mfutu mala, kuswalea wana cholo. Kuna ni moya, umunga ata hulu mahali moho chole. Oko na kukangelisa sibaka. Kono hamu o cholo ni kuchisa, kukulitengi. Hamu. Amukoni kwa za cholo. Mulemuhe, mahangi. Kono cholo sina majuda wakale, wukofu, va cholo wala Odesia. Vainzima punu, vanyandile, babu watanile, mihaba zibi.
Day of riches. Great theological teachings. Great education.
Liza zilabu fumu. Li tuto ze tuna za lita wa za tumelo. Tuto ye tuna. Michwale seba vile ni mahangi, kwa lingusa. Hakuna seba watakweza nilona. Inge fela mwane kuinezi mwama za zifani Jesu wa Nazareta, hana ili mwalifasi. Nibakaleo sichaba mwali za zilanuwe, hana basika kene mwareka, kakuli nebasikale mwali ngusa, kamba numwana walona. Leo kona libaka fela hana bayundile, kakuli nebasikale mwahola, yene bapila kuyona. Nibasikale mwakuli mulimu, nakata alimana anisibi, kamwana latela, nakasi nyamu utuku za mwalifasi, na sepsi cholo na talsa na cholo ni utausa na cholo kachenu na mana talsa kana koyani kono hali sichaba kufita kulisile ni kutwano ninuwe na atali mwainge mtu yatakani ni basamulume alikuwa mprofita mwaziba Yesu yanaruki asibili na alubulezi mwana bakesha biseza mwamazazi anuwe kumubona bukuba kumubiza kuli ufikeleza hutumero nizengu cholo.
But they didn't recognize their hour. They didn't recognize the day. They didn't recognize the sun. They didn't recognize the
sun. Nebaskale mwasi supo sabona. Nebaskale mwali ngusabona. Nebaskale mwanu mwana obona. Kono wamu leleka kuzo mwala obona. Nikumu seha. Jesu wali. Sinamana kubezi mwama zazenu we. Ni Israel mwana ya hae. Nini kakao fela hali kwa nile chwale. Minili ngusa. Liswali fela kuza maya hande matengi. Kili za zima angilalu pila kuro na mzwale. Kika ifolu inzi.
They didn't know the day. They didn't know that's reason they missed it. It's because they didn't recognize it. They were like the day.
Nebaskazi wali zazi. Nebaskali ziba. Kona hane wali la teile. Kakuli nebaskali le muha. Nebaskwa nasunali zazi. Mana inge watu wangata waka chenu. Baba fofalizwe kalike zalo za science. Kami lao yali tuto. Kami kopono yali tuto za wala peri. Nilika zene baba fofalizwe mali za zirani. Yeze ntu yesu wana nika chenu. Nibaba fofalize hape.
And also the simplicity
mehape kabu nolo, unolo walingusa ni mulumiwa, ni uwenesu wa sayansi, nesi muna ya itutile, neli mulimi wa mubota na ya ishu wile, nilingusa leli unolo, neli leli ninyanya nya hulu, kaku ituta kwa wona kukupahami, kutolo ni kachenu. Mulimu kami taulia zanga kabu nolo, kungasi chaba, baba kalumela ni kumusepa, kishutano, kili ngusa fela leli shutana, kono mulimi aswana, tole ni watakuli, mulimu mbele. Nikuwa utwisi za kulimulimu, ulimulezi. Jesu naize kuli ni wasomile mprofita wa hae, nuwe. Miani waso makalishi ya mali za zilani, kumoba kaeze za kakuta kwa hae, ni wakae za ntuesu wana. Leo kona liwaka, leo faro hana atibila mali wate. Na asikale mwaka leze za hae, na asikale mwaka le sene sisi walikuwa za hala. Na ngiwa hulu malu sikalo hae, lwene lufumani za sayansi. Kuya hamile nengi, katusu ya batanga. Nali ya pate ila hulu, kuya lemu ekolo ya nanani. Mi afetula numwana wa mpofita wa mulimu, kuya mali hala upa, na asikali lemuha. Leo kona liwaka, likahane livile mwane libezi. Na asikali lemuha. Kame nakale mwa fiala linzula mulimu, kwa si chabasani. Nihai wali kereke kachenu, nilikale mwa fiala. Kame likereke nilikale mwa fiala linzula mulimu, nili filese piso ya hola ye, kwa si chaba, nemasike bayunda.
If America could only recognize the Constitution that she drawed up,
haiba
America
ne kale mwafela milao, yene ingozi, neske ya itakaleza kungali vivele kuzo malikolo, kungali vizola mulimu, kulizusa fama shelengi amuwaya waya, nikuitama kali kute kumulimu.
But she doesn't recognize it. Why? She's blind.
Konoa ile mui cholo. Kingi, seni simofu, mapunu, haikwani kule mwamali, abashimani, babane bani. Weni ba shwezi mwama simu, kali toho nolole, vali bezwi, kili luli. Kono kuna ni alimungwi ya hupula kuli, nasu lizimali ya waprofita. Teko ene vile tengi, fakuta evangeli yekulu na kachenu. Kamu na ba chezu kili tau, baba eza masau zande, nikutine pelo mwame sima, wa sahi wa fahali, wa chiswa, wa kokotelwa, mulimu wale mwacholo. Keleka hili bezwa profita bayona. Awasa watoku wa niha nyanyani. Babu lila cholo. Kono mulimu wazi wakuli, una nikuwa nivona. Ukumula sija basa hae, kali nzula hae. Kono selikale ahulu, kubuona maliza zile. Habali le muhi. Kono libaka habali kamoba inezi. Kikawa kaleo habali mapunu. Banyandi, livofu, bagotana. Mihaba zibi. Kakuli habali muhi wala ilu pila kuyona. Habali le muhi.
Moses. He recognized
his day in his calling. Na ni piso ya hai. Ana bonise piso ya lizira mulimu. Ya lizira zila ni hai italelezwa. Azibona fani ni kule mwasa na alisona. Nisana alukea kweza. Kali nzu lene lise pisizwe. Kacholo nasika saba. Sana ulezi mtu fika ufela. Naza swalele ni musala hai. Ni hai kenge kuli. Muprista kao fela ni faro ufi kao fela. Dika kao fela. Puso kao fela. Ne salu merali ni ena.
But he recognized when he saw that light.
Corona le muhile. Habu nalise lilani. Ona sita samuyo sani. Sana silepe ya masi chani sani. Mia ulea ni ena linzwi. Dene lise pisizo malize zilani. Miali. Ni kubizeleze kwe zanto yeo.
He feared not the
Na sika sababu bu hali wa mulena ayo shetumuka kakutisa sichaba sani kwa mututo sinalinzula mulimu mwoli sepiselize kakubona sepiso yebo na halile alukisa sichaba kukena mwa mututo lili anaboni sepiso ya mulimu haitalelezwa muhupule amata ni tuto ya hai ya zalitumelo amata ni tuto ya hai Kolo chole hana waneli zulamu limu haliponaza. Halipona haliponaza. Kina ya alina. Kona kuli nasika saba. Sana wala mutu fika ufela. Nasika saba. Sana kamweza faro. Nasika saba. Sana kamweza baba ungibani kaufela. Nasaba fila mulimu kuli akone kutusi sa mulimu. Kamba mkwa umungi. Wana kato kwa kutusi sa mulimu kaona. Nasika saba si chaba. Sana waka ulela kamba. Sana waka eza. Fela na saba mulimu kipeto. Kasamula amanole mwakuli. Nelini zula mulimu. Nasa utusikuli muna ya swana sinayena. Naka alumiyoto ni kwani. Kono chole hana tole muha. Kali nzule ipakilwe. Seone silisona. Miato kwa kusabaliti ya lozamule na. Kame ne mkale muafila. Kame kachenu. Nelukale muafila. Mwushe na lile muhile hana wanilinzi. Halitalelezwa. Abo na puna halo ene ipakilwe. Na itu kusemu tuto wasichaba.
Job never recognized. It was God.
Jobo, nasikale mwakuli ya nina li mulimu. Hali vile tila jabulo suwakona. Wakona kukweza kuli, ulumele kuli, miliko nyana yoso lukufika kuyona. Foku mwiki, kimulimu, ya kufakisa kakoto. Neli mulimu ya nalika, kumubwenisasi kasisi ngui.
Jobo
nasikale ile muha kufitila habo na pono. Sina mwushe. Mimushe, hana woni pono. Sita samulilo, masichani. Nesipakilwe. Mimane jobo, mwapuzo ya haya kuli, haya mtu aswa, kikuli ukapila hape, nibwena kote haishwa, miapila hape, nibwena palisa haishwa, miapila hape, yeo nelio na puzo ya haya, kono mtu halo wala, upumehewa kimwe wa haya, waikela, vana ba haya wa shimani, vata kutosilisa, miato kwa kulemuha, ooo kambe wena nokani, pata malibita, ufitela buhari wa hao bufita, nasa utusisiliwa kapalisa, hana ishwa nikupila hape, Kamba litali mwani kona kuzula kwa kota, mamubu ni kuina mamubu. Mini kukuta hape kana kwa elitabula. Kiali, mutu halo wala, mikana uyakai. Nisepa kikumulimu. Kona kisikamen, sisizala kumutu. Kono ye chole za zilelingwi, lumonyi, lukara kubenya. Mishika ikana kutuhala. Mwela ata kumprofita, miabu nakuta kwa muna ya na kona kubeyali zola hai kumutu wa sibi. Miali, mulimu ya kenile, miato kupanya nzila. Mikiha huwa, na ziba muliluli waka wapila. Ni hali kukwani za alitalo, likasi ya mbili wo, hivyo kona mambili waka wo, mwani kabu na mulimu, na ale muhile seo zuo na iliona.
Balaam never recognized the angel until the mule spoke in tongues.
Balaam, nasikale mwali ngeloi kufitela mule, haivulela kama limi. Balaam na pala zuku le mwakuli ngeloi, neli yemi manzila. Mukutazi wa sibofu, nasikale mwakuli, neli mulimu, yena yemi manzila. Inzali kakumutibila kuli. Asike ale kisampo ya hai, kama shele nyi. Michole mule hai to ulewa kali nzula mutu, kiha balamu ale mwakuli, nili ngeloi lene liyemi mwazila ya hai. Lene lili kakumu hanisa, zana sulikuweza. Oh, minali kopanoza livofu. Haba njimulimu wakona kuitusa mule, mcho ya simumu, kuli ulele mshobo, woisa zibi. Ili kupatula kumukutazi kuli. Uzule manzila, kikuli hako ni kutusamu utukuli, aezeze swana, vatu bali wofu. Kambe fela akave na ale mwele za zila hai, nasike anyaza mprofita Mikaya, nili nzula mulimu, lena lisepisiwe kuyena. Fani akave, ana emi fani za zilani, yena ni Jehoshaphat. Mi hane wana ni waprofita baba mianda, emine kwande kwani, inge waprofita bali. Zama ya ukamba me, likakao fela, likatiwe, akabe, upila masidi. Uluwezi ze kuwa kopano yetuna, lusi chavasisi tuna, lumulumi wababu tuna, kilu na ba, luba purisita, baba mianda emine, baba luchilwe hande, kamba waprofita. Luba mianda emine, baba luchilo malinzwi, nili tuto za mula peli, luwaziba kao fela, kazeo.
So now it proved they didn't
Twalehe nekubona lekuli nebasikazi basesimwe kasona muna ene babiza kuli kisikuba mausikala wapili kubona Elia yena mupolita waniti wa mulimu na profitali kisona sabule amulena linja likaka pamalia hao akabe mwabona kono wa priesta bani wa profita bai pangezi mutu ne bahupula kuli ne baluki sizali kakao fera zona sebali ndati Abrahama kamba ndati akabe Zamaya ukamba me, mulena unani wena, unani mangolo, kakuli mulimu na afide na haye ku Israeli. Kia Israeli, Zamaya ukamba me, mulena unani wena. Oh, Maui. Konuma aziba, Jehoshaphat alimungwi, yana askai zwaka masivis na akabe mwana abezi. Abona kakushuta na nyana. Kiali, kana akuna ni haiba alimungwi fela. Kiali, lunani alimungu kwanu, koloni mutoile. Mwabona, isi kama isana ya zamulimu, nilikule makasi cha wasahai kwa tingi. Kamu profita hape, ni muto ile, yena wakuna sa zanga kwa nda msebezi, wakuni nyazanga, fela na kukau fela. Ni uzi wakuli nani muna ya mutuna, nenisike na hava, ni mukopa noo, kwa nukambe nenisimulu meli ya mutuna. Nina niba ana baba lutibwe hande, niba inisanga fufasi, nilibuka nilibibele, nilikazewe, fakulutaze, minizi wakuli, kiba na baba tuna. Kono kambe akale na kale mwafira kuli, mutangane yani, niliachwani, yena mutangane umunyani, yana bonala kupaza wa hayani. Mwana mshima ni wa imila, yana yemifani amule akuli, kiso na sabule amule na, na asikale za mafu samba suyani, ana ezize, kono anyaza mikaya, na asikale muha. Oh, sichaba, amule muheru sikalo mpila kulona, mutali mesese za halile, mutali mesene sisepisizwe, mule muheru za zile mpila kulona.
If the church denomination today could only recognize, why? They are being condemned.
Kambe fela kopano yake leke kachenu. Neikale muhalibaka hawa suli kunyaziwa. Nima membala wabona. Basuli kuwa mata. Sina Israel mwana azuwezi maige pita. Haibali kopano. Nelikatu wala fela kunyaza matepo hani. Miba tereze.
You preacher listen to this tape. You listen. If you only recognize.
Niwe na mukutazi hati eleza kwa tepu ye. Uteleze. Kambe fela nokale muhawala yosuli kupila kuyona. Kambe nokale muhafela sisiposa nako. Nokabo nalivaka leo batu basali kumatela kuzomali kopano zani moyo mule na wabiza hakuna mtu akona kuti hakuna Yesu abulela kwanda kulinda tamu bize nibao kawo felanda ati anani mwali na kwa kale bona bani file wakata ha sina musali omunyani falisima ni mu priesta mwana bashutanela mungolo ufali moteka chenu hape vao uona kuno haba ule muhi Kambetela majuda ni wakale mwasi supo sa mafelezo sa mesia wabona. Kuya kamu profita wabona wa mafelezo. Malaki 3 izi, hamu wone nilumanu mwana waka fapilaka ni ukalu kusanzila. Mine wai papatakuli ni wasole kumulibelela. Haki, hakitawa ye zama ili la kufitilaka ka chenu. Basole kui papatakuli, balibelezi ntoyengwi kweza hala. Nikeleke kao fela zala pela, nikuitimalicho. Nikubula yakuli, chole halula pelengi, halubengi hamoho. Luna nikuba nitu ye tuna, yeka ezahala. Luzi bakuli, kuna nisesi msesi tuna, sesi ka ezahala. Keleke ina nikui tukisa, kona ziba solikula pelela fatengi. Kona ziba solikula pelela kwani. Mise kutahajua ni mkolobezi, kakulina hanilei mikopono ya wona. Kakulina ezize kakushutana, kusene baluti leba shenu kwa wona. Na azwile, mwali halaupa, asina tuto. Na atile, kola ya hae isika puti wakale, sinamone kukabu lelo wakachenu. Ata kusinasisha ngata tuna, sali tuto zali tumelo. Kono ata ha, inza ajiba kase pisi ya mwini mkuli, na lukela kuzibasa mesia. Kihali, uye mimala mina chwale, miba wapula kuli, na apulumuka. Kaku nasa azwele ili mwali kolo za wona, mungolo doli fali mota, mine basika uziba. Newai papata kuli, newali vela mutu ya chwalo kutaha, Kanti nali mwala wabona, kono wapalo kumulemuha, ni hane wabule akuli, ni wamuli belezi. Kintu yeso nafila sina majuda kulibatengi, sina wamachaba, ni wahavo. Kakuli kuprofitule kamu kwa osu wana, kintu yeso wana, ni wabulezi kuli, ni wamuli belela. Kono li kopono chwale, mwala wamachaba, lusika wala odesia, kilu alivuwa fuwa hulu sina mwane wa inezi. Kakuli kingi, kuprofitule kuli, bakaba chwalo. Lina nikweza hala.
If Israel only could have recognized
Kambe fila Israel na kale mwasi suposa hae Ni wakazi wanako ya kukona hala kwa mesia wawo nakuli Nesu telezi Kambe fila ni wale muhile Mwazi baba Barutiwa Ni wabulezi tuwa luku Jesu Kiki haba kala angiwa ngoli haba wale akuli Elia una nikuta apili Mi Jesu kiali Elia utile kale Mia basika muziba. Sabi leka le tengi. Miba mubula ile kale. Vaize ona cholo fila mangolo sabu lezi kuli. Nima kaheza.
If they don't only recognize.
Kamle fila nima kale mwakuli mufitelezi watu melo wani. Na nyazeli kamwabu ngate wazo na kau fila zile vaizize. Na nyazeli kakau fila zile vaheza.
He said, you hypocrites don't begin the snakes in the grass.
Miali, minaba ipi. Musike mwakaraku. Linoha mabuchwani. Mina lusika wali vili. Kimbangi amile musike kusawa kwa buhali wabutaha. Musike mwakala kunana mwahala minakuli. Lunani Abrahama, kira netaluna. Lunani se, saa nikamba sisi mwi. Kakuli, nimigula kuli. Mulimu wako na kusawa na Abrahama kuzwa kwa macho ya.
Don't begin to think that you got the world council at your hand and you got the best dressed members of it.
Musike mwakala kunana kuli. Muna nika tengo kalifasi mwama zwa amina. Mimu na nima memba la baba tunahande mwate ngwani. Mulimu wako na kususawa na kuzwa. Mwali peba zali nyundi. Kutale zali nzula hae. Mahule wa zamae mwami kwa kwa. Machakolo wa lauli. Wako na kweza cholo. Yena usali mulimu. Liko pano zali bofu. Tuna Israel wa sibofu. Sibeli sabo na ane wa polofitezu kwa wana cholo. Nimi buwanisamu za maoswana. Kufitela nifita fasibaka. Se foni bata kufita chwale. Kufo ufazwa. Sinaona. Onali kopanoza wa machaba, balu sika wala wa desia, moli fa ufalezi kachenu, sina mwone wa inezi kata kweani. Lusika wala wa desia, dulukela kwa muhela lingusa, Malaki 4, nekui uzwe waka muhela. Kono kisi kama inseba libele la, kopanoluna ikali 9. Haiba halita ikaluna, ba baptisi, ba presbyterian, ba assemblies, ba oneness. Kuna ni, haiba halulitisi, hakiniti.
Same thing they did in that day.
Kintu yesu anayene wa ezize ni mwaliza zilani. Milata hanikuya, mini wasali zili. Nivasika lile muha, mihane litaleleza lizuka ufila. Jesu wali, vaze sina mwane kubulelezu kuli, bakaeza. Kona mwa bakaeza ni mwana mutu, ukahaniwa. Chwale mule muhe, kwa aswa na chwale sina mwama zazi abamachaba, kuya kama ngolo ase pisizwe kama Malaki 4. Aho Jesu naize, ningolo ka ufila nisumelizwe. Mia kune ni haiba siyamba saona, kesi kwa nakusa talelezwa.
There's no way to keep the scripture from being fulfilled.
Hakuna mkwa wakuhani saba ngolo kutalelezwa. Kao filaona ana ni kutalelezwa. Mijesu na ulezi kuli, akaeza hala. Mifolu wana kuli, yeza halile, lualibona. Kukutisiza sikamangi, mama za zia mafelelezo, minamizu wala likopa na mteleze. Kukutisiza pentekota, mukitu wa maka lelo. Inge mwane uinezi kwa maka lelo, kwa na mwaka kutisizwa, kusika alila kale mukitu walitua mbita za Israele. Unani kukutisizwa, unani kwa sisi mwisi kaeza cholo. Malaki 4 ibulezi kuli, ika kutisiza fate nitumelo ya washemi kwa wana, sisi kaeza hala. Kamba Israel nakale mwamesi ya wabona, sisi posene sisi pisizwe, nebasike kuba fuma inzika chenu. Haiba nebaka, kono kingi, anebasika za cholo, kwa utusama keke. Kingi anebasika za sani, kakui mulimu na ibulezi kuli, nebasike baza cholo. Kibabaka iwa walume ya cholo, muli amen. Mulimu na ibulezi kuli, habana kuba cholo. Miki mulime aswane abulezi mwalusika wakereke lao desia. Kulisasi kaza hala. Miki sefa pilabona. Bakona kweza chwangisi kakao fila. Kwanda kweza wanasani. Kame ni wale mwesi suposa mesia. So nasi suposa mwana mutu. Na atile kalivizo la mwana mutu. Tuale nalimu alivizo. Kalusika lwa pentekota. Mwamu ya oke nile mwana mulimu. Tuale tawete tama kimilenium. Kimwana Davida.
Three sons.
Vana babala alu mwimu ya swana. Ya swana, alinda ate mwana mwayao kenile. Mwimu ya swana, mwana wa Davida, mwana mulimu. Yena mwana wa Davida, mwana mutu, mwana mulimu. Kiena mwimu ya swana na kukau fela. Kimwali ofisi fela, ze shutana. Kona mwa inezinda ate mwana ni mwayao kenile. Isi ngibali mbabala alu. Kono ki mwimu ya swana mwali karulo zetalu. Yofisi zetalu, kakubandate mwana ni mwayao kenile.
But like today,
kono sinaka chenu, bafo ufalizwe kali izo sinana kweani. Kufo ufala kasi izo. Hawa livoni. Kinga wasa livoni, hawa nakulivona fatengi. Mupule seo, kisona sabule amulena. Bali kinga haugule acholo he, kintu yesu wanafiasina joani mwana ezelize. Kintu yesu wanafiasina mwana ezelize. Kuna nikutawaka, fani fani, zani, lina nikuta hape. Oh, linguza mulimu, yutuwa linzula mulimu. Linguza akali, yutuwa linzula aka. Musali falisi manale muhireli za zilahae. Kasi siposa mesia. Nali mwagwino umaswe. Nasela tipi kezabu kuba ni yengu ya likelekeza vona za kale zani. Kanzila yene baeza kayona. Nivapila kanzila kaufela. Nilika zene baeza. Nasalu mele mwalita wazani. Konona azibile kuli. Nekukata ha alimungi kaza zene ingwi. Yena kalibe yaani. Yashe vile kwani. Mwamu sipili wakuya kwa lisima. Afuma naso nasika sana wabata sani. Mi hana kalile kupatulula kuyena kunutu ya mwapilu ya hae. K kumugulela sili sana apila kusona musali alimungaka nilemwakuli umuprofita chalini basina niomukana kami ayemi ande mine ali nilemwakuli umuprofita minizibakuli mesia akata ukaza unalikaze miyena ali jina yena musali alemuha nekusina puzo ukona kulipaka chwa nekubona liekale chwe mesia akata se kona sakaeza kihande haiba ukona kulemuha kama ngolo kikule alukani kule muama seli ama nzibwana nisisu posaka chenu nizibwa kule mesia hasa atile ukalu wanisali kaze kao fila ukalu vulela zeo miyali kina ya vulela kuwena akusana lipuzo hape unafani saikela miau vulela batu amutaye mutobona kiyo kwanu akusana puzo hape kuyena nekufelile kakunale mwele zazilana pila kulona nalile muhile kuona mwana azelize nina tanaye muhevelu wa mutuna fani anabwanisi suposa mesia sene sisepisiwe kwani hakuna taba kama prisi taba wanga atachwangi kamba nelize nga atachwangi zengwi nelize sikamangi nelize nga nisipa prisita kubwana watu vani hawa zwa mali kereke ni kui kera ni ali haiva ufumami na gao fela ukafu mani ya mwami kopano ya hai ukalele kwa luka mulele kera kwa ndia kopano yona fo kuona mwaku inezika chenu luka kulele kila kwa ndia kopano ya una haiwa ukawa mami kopano ya hai mwapula muna wa sibofu wanda tae ni wamba nebasika alaba mani nebasawa kaku nebaize mutu kwa ufela ya kaya ya kuyobona Jesu kamba kupa mami kopano ya hai na kalele kila kwa ndia kono muna wa sibofu yaani na ipulelezi liena ya na sibofu fapili na kone kubona chwale na ya na sibofu sapili na kone kubona chwale na ya na saa zivili kaze lizi visuze kuna kamo ya oke nile
turn loose denominations. Amen.
Amutamu helikopano kakulizata ha niyakul cholo hawa ni nanu lwaku zomali fasi nikaviziza batu kao fela kuna natanaele nale muhile cholo na zivile cholo kusona fela sinalitaba zepa kama ngola mushe linzwe ipakilwe mushe na zivile kuli yani neliona sepiso ya liza zilatengi kakulineli mangolo akuna taba kabu ncha na hizi kima nye nikababulela kuli nivu niliseli kwanu mali halaupa kana nikababulela chwa nchwale kuli nekuna niliseli wamulao kwanu niliseli le lini vulele zipu ya kulo kwani miali kani timushe nikabaniwe na nihisi nifela na asika iponaza ilie na kwani mwaige pita kazi makazo fela nilisupo kono hana wako panjize kao fela abona hamoho abona ala kuona hape nikupa kabulumi wabamushe fapila baketwa ni baba vizizwe fani mpulovita yani hana baka wahanyize kwa naha yani nikuwa tisa masibaka misi tasamulilo sabo nala hape mine rifali lundula sinai muliwa panya nikachenu.
Amen. Praise be to God is more than life to me.
Amen. Kulumbwe mulimu lifiti la upilo kuna nilimo zaka likala kusaikeze ha mini wona hola ya kusai kuteka nivu tanyabu hatelezi mwali na hanili kakao fela mini talima kwa mulawa nikubona sisi za halile pilu yaka ya tulaka wakensatabu kakuziva kasamu la wanyana tewe nakili ya mubu ye haise sinye hile kono nani yengwi yeli vila kwa buse nilikaku hoa sichaba kwa kauhanya kwa lika ze nilika zengwi kwa hoela kwa ande kwa wanisa kama ngolo kulimulimu ya mifani ana nipona zwa sita samulilo seo mianda anda nilikiti kiti livoni mimane bana nisona sikopi ilo fatengi ni kamera nako ninako ilikupa kacholo balikanyisi bataha nuli sinani kweza hala walikanisi na batile mwali za zila mushe nivaya za likaze swana mwili mwali ikawo hanya iliwe na mushe usike wafu manea mwala abona nikawa miza milifasi lawa kwa hela micholo kona moku inezika chenu mkute kwa mwala umalifasi tutengo tuwa mwali nilikaze mkawo fela mwabona kisi suposa mangolo wa mushe na aliena mpulovika mtuna omulimu yana ile kwa niku yobala mulela mibale mwacholo nibale muhile sisupo na alisa piso luli ya mangolo yene talelelizwe.
Jesus was that promise of the scripture vindicated to the woman. Or he was the
Jesus na aliona sepiso ya mangolo yani yene pakilo kumusali kamba na aliena toloko Jesus na aliena toloko ya mangolo mupilo bwa haika sibili ne mutolo kama mangolo.
Don't you see the message of the hour? Can you recognize where we are?
Kana muwanili musala hola kikuli mwale mwa foluinzi lingusalo na kasibili kuzwa mama ngolo la mitoloke la hola yelupila kuyona kiyona toloko.
Jesus said to Israel, if you
Jesus na ize ku Israeli kambe ule muhileliza zila hao na kwenye hana inzifali lundu lao live ata ni mafufasi ali Jerusalema wena Jerusalema alila ata ni mafufasi abona isi kakuswana kufi kaufela mwendinzila usi wawungi kakusasa na umungi kaufi ni teni kiloko ane nivoni keleke ali huleani mwapilu ya hao ui kutuwa kuba nimi oko ya mwa yoke nile
Jerusalem, oh Jerusalem,
Jerusalema, wena Jerusalema Nika kubukeleza hakai. Kono weze sikamangi? Ubulaile ba profita beni kulumezi. Ubabulaile.
And the message has been sent to the church today.
Mimangusa alumezi kwa keleke kachenu. Babulaile kali tuto za litumelo zabona. Mangolo abulaile kali tuto zabona za litumelo. Just nice. Kambe ule mueleze zila hao. Kono se kufitia na kochwale. Na kose ifelile chwale. Kono moku inezi nilikeleke. Na alumela kapili wa kakaufela. Ifitelezi kuli ululwa. Akuneta wakamba, mubata kuna anasikama nkayona, kimuna anuwa minafela, woki waka, mwabona, amuluke likuwa ni muna anuwaka, kononi numerakuli, ifi telezi kuli uluwa, nise hivile cholo, kami ayeke talizo wakamba, yes lezi, kwa mulaho. Na upula, mwapula Chicago, mubone sisi za alie kuzwa na kweyani, mimusitalime haze siyeza hala, mwabona, mwupule libizo waka, ifapila zona, ingo zufate nikakuli, kiso na sabu ya mulena, mubone haiba, asikawa, mzwele pili, mutalime, mwana 1933, mwai ulelela kaba sali, mwaba eziza mwama zazi ama felezo wa, mwai ulelela kaba tu, kama Mussolini, mwana tilo felela, mwana ni Hitler, mwana kaa felela, kakusabisa, kulimane mihala, yemi lalu ya kutwano, ikataha, mwasa lisano, kulimane mishini mwai katela, yeka wabonara ingeri, ni mwaba sali, wakati nilalia paloni, nikubonara inge vana, mwana ni haiba tunde kunde tuwabona, mwana kutofita, hawa kati nanga matali, afe igacholo, kubona.
How the immoral act, how they would act in this day.
Mwaba eziza matanya. Mwaba kaa eziza maliza zile. Mutale meseba ezize. Mikiseo fapila mina chwale.
If Christian women could only, so-called Christian women could only recognize.
Haiba wa sali wa si kreste fela nebaka. Wona wabai pizakuli. Kiba sali wa si kreste. Nebaka ale mwa fela. Hane baka ale mwa kuli mwaya wabutanya. O kubona kibati ya bulosi. O baeza kuli. Bakutemili ya bona. Diabulosi kie na fela yako na kweza ntoe cholo. Zeo za shita na kwali nzulamu limu kumina. Usona fela mwone kuinezi. Mwasimu ya hideni. Nevaeze sika mangi. Kame nevale mwile fela. Vali kakuli akuli. Oo mkutazi yomu nyani wakale. Mupikulu yake nye yani. Zabulela. Hakina. Hadi mibulelesa kweza. Nivulela fela linzui. Kame nevakale mwa fela kuli. Kiti ya bulosi. Vaipi za kuli kiva kreste. Jesu na hizi. Muka nivizo chwa nikuli mwlena. Kantia mwezi vika. Zeni mwela kuli mweze. Hawa kuni kuwa wa kreste. Hanimu atuli wabona. Kono nivulela fela se nivule zili nzui. Mukani visa chani mulena. Ibo hamwe zilika zeni bulela kuli mweze. Mili nzu kakutarafa kisi nulo ya Jesu Kriste. Mukani visa chani mulena. Kame ni bakale mwathela kuli kiti ya blosi. Kimwa ya omaswe. Basali wa wangu wabande. Wawa nina ni kwani. Nisepa kuli. Sengwa nasi waka sabutia nyahulu. Kuzani kile na wana maupira waka. Jeffersonville, Indiana. Kawa sali wawa mapunu. Ni vile mwa Hollywood. Ni vile kai ni kai. Ni vile mwa laifa sika ofela. Mini wani mifuta ya masila kao fela. Nili wani mwa Paris. Nili wani mwa England. Kiyo na yeli mule na wazo na kao fela. Nisepa kuli England. Ika atibaza zeleli mwimata sali wate. Yalu kela cholo. Busafa. Masila ye nyani. Wani kimusima wakusuru ya masila walifasi. Oli kwa hula hulu ni mangolo. Kulula tulabatu vao ni kire na wana mwabu pilo waka. Usavile seo. Uhanile niti. Billy Graham na ulezi kuli. Na esi ya musala hae kwa ndi. Kwa mishitu. Likazabu hule. Nelieza hala. Mwala wa hana niwa sali. Washima niwa sizana. Ona mwani mwali vaka. Zali papali mwa mishitu. Patalaza. Ufe tuwe ilisi mala kusulule ya masila. Kona mwa wezi ni France. Kucholo ni kubawa nguika ufela bali fasi. Mini cholo. Kona mwa wezi United States. Seili mwe teri wabona.
Look at today. Make them cut their hair.
Mutali mezaka chenu. Baba eza kuli wakutemili ya wona. Vati natuputula. Tulukwe. Vazuba. Mivai pisa ilibona kuli kivaru meli. Kana hamule mui kezeli. Kamba musali. Nitaruse. Munisu walele. Isi nkezelaka. Yako na kweza ntuwe chwalo. Kikuli. Hamule mui kuli kitia bulosi. Kono seo sina majuda wakali. Hamulu melili nzuleli pakirwe. Alibona halia kumina. Mukuma leo na chwalo kwa lizo zako pano ya mina. Zebule akuli kulu kile. Mugulela kama alimi. Mutule mwa halimu nifafasi. Mwopela mwa moya. Ni kukuta milili ya mina. Kana muna nakuli mkreste wako na kweza cholo. Nivoni miwa ye maswe. Nivoni lingaka. Nivoni hawa bulea kama limi ni kutoloka. Nikutule ya muhalimu ni fafasi. Nikuvine ya mamoya. Kunuama ni mwaka tendeleka mutu. Nikuluaha. Libizo wa Jesu Kriste. Muli ni wakwa keleke. Hallelujah. Kanya kumuli muni. Uwasi ya mbasifi. Keleke kili nzui. Mili nzili wala kuli. Kima swabisa kuli weza cholo. Mina sicha wa sababu farisi walibofu. Muzama isaba na baba nyani. Kwa isaba lihelo na cholo. Kakuli musaba kusa. Holisi wa pene ya sicho. Mini kuli muka lele kiwa. Mwako pano ya mina. Haiba muka karanto ya cholo. Maswabisa kumina. Wena muhipi. Uswabe lezeo. Unzo obo na kuli hola isu telezisi na chwana. Kono uwe na usikulu hakali zoza hao. Nikuba kwa ule nili nzula mulimu. Ulemezi tuangu wena siwafutue.
Don't the Bible say you were blinded?
Kana bibela ibula ikuli usibofu. Kikuli hau tusisi kuli usibafu. Bibele kwezi kuli ucholo. Ni umapunu, unyandile, umwelwa, usibafu. Miha uzibi. Habu na hana kuli. Muna nikele ketu na hulumamule nengi. Mimweza se, saa nikamba sisi ngui. Mi bibele kwezi kuli umubwota na kamoko na kubela. Ni usibafu. Kono ye na usaiye mifamu nyako. Ulikaku mileki samuliani wa meto. Isi nku mileki saona. Kono wa mifaona. Nimu palewa kuwamu hela. Kutaleza mangolo. Kiliza zima angine mpila kulo nasi chaba. Kana mwale muhao hola. Kule mwasi supo. Nevale mwile fela vona basali. Vaa nikuli kiti avulosi. Kiti avulosi yasinali kute. Kali vizo la wala peli. Uvile cholo kamita. Na atile kumupovita kaufela. Utile kumuituti kaufela. Mihape na atile kutesu kresle. Kakuba inge mtu wala peli. Mivi vile kule akuli. Ukawa faka ufya hulu mama zazi ama ungulo. Mane ni mwala mapente kota. Ni ukapu manibuwa na waketu wakasibili. Kuzwa mwake eleke yani ya pente kota. Haba ne ikaba ntueko na hala. Baba balikani. Na ize. Kakuli mwenye akua kumbana. Nizi la kiesi sani. Mikuwa balikani fela. Baba kaifumana. Kakuli wana mwene kuinezi mama zazanuwe. Mwene kupili selizwe fela miyoyeke talizoka emiralu. Kimoku kavela ni hata amwa na mutu. Munane kazona. Kili zazima ingi, lalu pila kulona, kana mwale mwa hula yatengi, mwale mwale zazina, nizamaya kaku iketa, kurone ni mizuzu yeli kanifela. Mwabona? Kweza kuliwa kutemi lili yabona, ki hande wali, keleki aluna, haitoko melize cholo. Mwazibali baka, kili wafu. Au kuna butate kukutamilia hao, vivele kwezi kuli, ucholo, mane kini tuwe shwa ukisa kulimu, kutemi lili yamina, mikipeto mulapele. Muliki hande, musali uluke ya kuikapesa. Mi vivele kwezi kuli, milili ya hae, kwa namuka wa hae. Isi ni kuwani, milili ya hae. Kuchwa nikambe mushena hizi. Nikatula kuwa ni haka, mwasu baka sama katulo. Kambe nilisika veleka, mulimu na hizi makatulo. Mi mulimu tausa makatulo. Na hizi milili, isi ni kuwani. Kanya kumulimu. Na alatasa nina sepa. Kulumbwe mulimu. Utausa fila sabulezi. Mangolo hanatolo kwa mkunda. Zeo halita usi fila kopano ya henu. Litausa wana cholo. Moli bulela fila. Miye na kiena mtoloki. Muli na aziba musali ya zanga cholo. Anata wa kaso ziba. Na aziba mulimu sabulezi kasona. Muiba pise minabangi. Kame ne bakale mwa fila seo silisona. Kalive. Kame ne bakale mwa fila. Kamba musali. Isi nkalive. Nibona sisupo hane nizwa kwa bluboa. Kakushe tumuka na asepa kimuka kwa wabuke telizo kwane. Sintolo sabuchu wala nekuizwe. Litafuleza li kalibe. Senye mafani nali. Mwali kuva. Mwe nilingwe. Kalibe hako nukuke na masiba kasi cholo. Musali wakona. Unesi nkalibe. Kana mule muhile. Kwa kwa lifas ne kukalile kama musali walitanya. Kana mazu wakuli. Likafela. Kanzi la yesu wana. Kabutanya wa musali. Mikeleke yemelu waka musali. Keleke kimusali. Kubulela kamoya. Kona mwa inezi ni mnyaliwa hawa musali kubulela kamoya. Mutanya wa keleke mwa inezi. Mutali meleli pono. Mutali meleli kaze. Mwone li pono za famulimu. Mipono ya nikia niti. Nivele vivele ya kafapiru yaka. Kumina si chaba fatepu. Si chaba sako na kubwena cholo. Nivwene cholo. Mulimi ya mba atakao fila. Uziba kulikiniti. Nienisika ziba kufitela chwale. Kia nifani umapunu. Miha zibi cholo. Na aswe lifela kubanina kwendi. Kifoe chwale. Kono chole mnyali wa yumu nyani yani, hana tuwa wiponaza, nekushutani, yena alfa ni omega. Kiti abulo siyaza cholo, kono sina majunda wakale, hawa mwani linzwi, mijesu alikuwa hae, na abulezi zeo kwa olute wa hae, mubali mangolo, mina maziva, mwali angani ya kazaka, nivu mwa waka, mubali mangolo, kuwa na muna anakuli, muna ni mpilo obusa afeli, mikiwa na apa kazaka, ami mwela seo limusaraka, lisona. Haiba mukoni kuni lumela, mulumela niwa manzu ikasibili, au mulimu aswe kutoloka kumina. Haluna kulumela kuli muna yo aluguse, luna niwa purista balu na nizengu cholo, muzwele pili fila kanti. Kona fila zeko na kugulewa, akusa kona alani akuli cholo, mwabwena? Lizo za likopano, zebu lela kuli, kulukile, baateleza kuzona, bako na kutabela kuteleza, mwalumela za linzu ila, la mutu, kufita mwumela linzu la mulimu. Havale muhi, ikireke kachenu, halile muhi Timotea wabubeli 3. Hala mwa nipona kuli minababa ngwe Musweku ngula mangolo. Chole awo kimangolo oni sweli kubala kuwa na chwale. Ko haiba kuna niyaka nivuza sisi mkaona. Kamba kubata maikutu waka kaona. Na kuna kubabonisa mangolo aona. Mwabona? Havale mwi Timotea waweli 3. Foi mwlezi kuli. Mwama zazi ya maungulo. Batu wakawa wa itati. Wai tutila hulu. Wabala taa hulu minyaka kufitia kuleta mulimu. Lishembi. Wabase wabatu kawu hata. baba saitu meri baba tuwa batu babande kutuwa munyaliwa mabona bakaba ni mukwa wavulu meri kono baba tuzimata abona baba cholo musabe kwa teni kubona kuna ni baba nanale la mamandu ni baswa saba salinyana baba imezu kilivi baba yaulu kiswa kili takazo zengata baba sikai tuta kamba baba palewa kufita fazibo ya kuziba niti kutokwa habana kweza cholo miki mama kashwela kweza cholo mulimu kweza cholo viva farisi malibofu kana hamu wani nji anisika nyuma niswelitela kutisimeza niti mahali ni kuitisa mana ni habali keleke halile muinto ye basali habali utusisi balukela ku basali balikuba baba ya uluki swakili takazo zengata Hollywood ona mikuwa ye kaufela kukuta milili kutinatuputula kutuwa mipende ona mikuwa ye kaufela yesa aswaneli kana maziba kuli musali una nikalulo yetuna mama zazia maungulo maziba vivele vilezi kuli baba kava nduka kwa sinyeo ye ikava mutai omunde fapira mule na zazileli mwini kafita kuzona haba mwena lata kuzona kami na basali kuli mwene seo mulimu anahana kama sali haba ndukile luli kwa sinyeo ya zazile ali ukava musali omunde nini utule musali zazileli mwiyana seha nene musizana nene sikwata salikalibe zeneti nilefela kakuwanisa mapunu babu iswalo babu kwate saa hulu mane kufita kufita njaya musali nebasoli kusea musali muhulu yana tinendele sietelele mutele zefa wena musali aliangani una nisesi mso sazibi una nibu iswalo mane hauzibi niseo libizo lisona noli late isize mabulo waluma hao cholo mane hauzibi ni haiba bunde huku maswe yena waziba una nisawa patile mapiru ya hae sosa azibi sisi mkasona uli late isize haukwa nikulifumana usiko wa mbiza kuli usi yalezi nizeo ngeze cholo una nisawa ziba seo wena usa azibi uli patile mapiru ya hae kisi vya nasali kute wena hakuna ni haiba linzulelika na loo ziba kazona woma ho baku hulisizo na cholo your pastor permitted it shows where he stands. Mulisa na wahao na alilu merelize sivoni safa yemi ni kutakuza hae chwalefa mabona mabona fo mwinzi ninaikeleke Jesu naize mangolo akaufela ana nikutalelezwa mi atalelezwe mule mwesi na Janssen Jambres ane walwani samushe ukata ona chwalo babangu wabona isi nchwale hawuleli kaba Methodist Baptist fa havayo maswanso mabona kono sina Janssen Jambres ane walwani sizemushe ni Aruni kona mwakaezeza batu wami hupulo weke luhile kwa niti wakelu hile mivakeni mwali tuto za litumelo nili tuto za keleke masibaka sabibele michwale Janssen Jambres na akona kwa nasika kwa ufela sana ya zamushi mwabona sina Jambres mwabona mza mao kakuswa na foo sina Janssen Jambres mwane balwani si zamushi kucholo nivana wanga naika luhile kwa niti musale kuzona hamuna kuba nizona mwali baka zemba pani nizona mane habana ni haiba kulumelana nizona habana kuba nizakweza kazona konobani bukua wawona bukazi bahala mimu nyali wayani haka angasi bakasa hae nikuya mwahali mwambi mbiulu likazi bahala musiku mabilaela sina mushefani hana ingilewa na baisilaili nikukali samu sipili wakuzo maige pita miege pita ya tiba kulutile Jesu naize lingolo kaofela lisusumelizwe kawa kalewo lingolo kaofela lilukila kutalelezwa fani ana hani wabu buzize bali wikeza kuba umuni muwena kihali mina mwamula wamina mubiza wa profita wao linzula mulena nilita ile kubona mbabiza kuli balimu miwa cholo alichole mkona kuninyaza chwani halibula kuli ni mwana mulimu mangolo a kaofela afireka susumezu kaofela ona alukia kutalelezwa kaofela ona alukia kutalelezwa mubone fo kilibo fo ahulu neba angilwa ahulu kali nzula mutu kufita kungiwa kali nzula mulimu sani kona asesi tisa zaba sali kweza cholo sani kona asesi tisa zaba kutazi kweza cholo vangilwa ahulu kibu bishopu kufita Jesu vangilwa ahulu kuzona amoni nimukota na omashele ngabona nikopa na yetuna kubona fela haiba ni azibahala kungasi chaba kuzo mwa Jeffersonville nisi kwa tenyana sabatu kwa mwa Jeffersonville kunga bakuwa nda Jeffersonville kuzo kwa atawe nakele yee kakususa nituana neni sikena wani haiva wawa silezi waku kutaza kubona kisi kama niseo uvi zizo kuzo mwa lana haka ufela kuzo kwa New York kuzo kwa Massachusetts kuya kwa Boston Maine Tennessee Georgia Alabama ni mwa lana ha basweli bako panamo ho. Amen. Seo kona sana abulezi. Kukaba liseli. Mwana kwe manzi wana. Awa kwa nikule mwaliseli ya manzi wana. Wani kona butata. Fela hali lemui. Selisi wafuwa hulu. Vive lebulezi kuli. Na alichwalo. Russia. Na muwezi siwa kasahai mwalifasi. Mwa science. Hakika la hulu. Kufika lili moze mashumi ya mane kwa mulaho. Maziba. Fani ndwa yetu na ya pili yali fasi hana itina. Vali kuba ni basikai sizangana kwa Russia. Muzole roi, nilife la sishangata salina azetuna. Vaa ni basa Iberian, baba tuna, wakale. Milelu, kwali fate uzabu na kaufira. Mine basa zivili zola nzoto, kwali zola silio. Yeo kiniti. Russia, konona le mwesi baka sahaye. Naana ni kweza cholo kuli, atale lezima ngolo. Mwazwa si profita saka, kazene ni mwlezi kuli, nikae zahala. Kulimane kaufira zona, nikae kupanela maswa lisano. Tuale, wete lezili fasi masayansi. Lucy alezia hulu kwa mula wakuyena. Kau fila baba siyezi bali fasi, bakwa mula wa hae. Waza maesasi baka sahae. Kona asazole muafila kuli, una ningana niyena. Mulemu he mutu, una ni maikuto asi lezi, una maikuto asi wana. Anana ni mihayeli kiti zesi lezi, kwa mula ho. Mihayeli kiti zesi lezi kwa mula ho. Kama ikuto ananani, alumelela na nindu ya lifasi, ni kusebeleza mulimu. Mituale muamia ha, Yesu pa, niye katalizo kwa mula ho. Mutu yani ushimbulu kile kuzwa fapele sa nisiko chikala kufita kumufufisi wafula ya jeti. Kini, na ushimbulu kile kuzwa kwa tumelo ya hae kumulimu, nikuli ushimbulu lila, kama ikutua hae, ni mata hae, kakupa mutu, kana mulemule cholo, na atuwezi kusepa mulimu, sai sepa ilie na. Hige musali, yana salu meli za mulimu yo, kiena mangilibizo, Washington kwani, yana chinchize zeo kaufela, kiena mangilibizo, Murray, musali na ize, ivile fela unani mpi, nifafasi, nimasole, mamamezi. Aluto kijehova wakale. Aninata wakazelu nani? Kijehova kamba kutuwa kwa kuna. Mutuwele masole, bafafasi, nivamwamezi watibe. Mi, wakaba cholo. Kono jehova ukaba cholo kamita. Ivilefira nisiemba sahaye, ni mwana hae. Nikasiyala nye naku ya kuile. Akika pizu ya haka kamba tatu ya haka. Kono kikaketo ya hae. Amen, amen. Neni sinasa kweza, kasona. Kie na fela, munifeye na. Kamba muni felifu. Mutu hele lina halizuhe ni kuwa. Jehova ukasiala. Weze cholo muhala masika kaufela. Miro muhana wile. Mie gepita na wile. Miroba mwe kaufela haniba wile. Mie na usasi yezi ali Jehova. Oh, hallelujah. Ni kutuwa la peli. Libaka leo Russia nena ni kui kupula. Nena ni kweza cholo. Uswanafu yela inge Israele. Mwene ikenezi mwana ya habu. Mulimu nana ni kuisa Israele kukutila. Kwa mbu wa habu. Kwa li tolumbita, ni kuwana mwana ya zelize mulimu, hazu sara asha kulokwani. Maaswa lisano ilikuweza ona cholo, sene sepisipe kweza hala. Mutu ni mai kutuwa haya asi lezi, kona hana atile fila, pelesa nisiko chikala, kusepa mulimu. Mwali li mozema shume asupa, nizeke tali zoze fitile, atuwela kusepa mulimu. Aneba nyate zimula wana haye, ya United States, newavele mulimu, mwali kakao fila zine baeza. Kono chole abasana ni haiba muko pano, mimbane, abasa bizanga ni haiba libizola haye. Yeo kiniti, vai tingile fabu tuna wa sayansi ya bona. Bona butali wa bona, waza sayansi. Kisi kwata, savalita kazo. Yeo uli kiniti, lifasi kaofela limizizwe mwabu timbi wa kusaziwa vivele. Haidi, lifasi kaofela lizwe kumulimu. Kono munane fela, mwala wanalika zani kaofela, niliko pano za likeleke. Nilita kazo za miko pano ya bona, nilika kaofela. Mulimu saangireli nzula mpolo vika wa hae. Nikusu sakwate ngimu nyali wa ya kalumela. Wize ukaza cholo, ukumuzi, huzwa sikasani, sana sepsekuli, ukasieza. Baiti ingile fabutali wabona, wabutu, ona science yabona yabutu, nizengu cholo. Basi ile mulimu kusili, yena yena ase pasapili. Vai United States, basi ile mulimu kwande. Mane, vamusi ile kwande malikolo. Kakuli, vau na wanyani, abasa utuwa mane za hae. Vamuzusi ze mwala likolo. Chole valikaku muzusa, nifama dola, lusepile kumulimu. Wakali zusa, nimabu itamo, walikute kwande mbela. Na hailingwe mwatasa mulimu. Wakazu sazani kaofela. Mwabona, wakeni mwama ikutu wabona. Amubili, maikutu wa munahano. Kakuli mwali ni moze mashumi asupa, nizeke tali zozo fitile. Hasika chinchani anyani, mwama ikutu wa hae. Yena usali mutu ya suwana yomulimu, na abupile kwa simulu. Kono mwama zazi amafelelo zoa, kikuli ya mulemui folu inzi. Mikeleke ihanile, kuzwa kumulimu. Kusani kwa mkopano, nikutu siso. Nizengu cholo, kufita kubali inzi. Mane ya basa mulemuha, mwami kopone wabona, mwali koloza wabona, kamba kuna ni hanyani. Israele mwami ya haye fitile ye mashumi ya mabeli, kaa kitalizo. Ile mwilekuli, kuna ni sesi wa kenyize, mwana ayahabu, sina mwane kusepselizwe. Awa zibi, mwane likileza aezezwa. Nevanya andasina likakau fila, bubulaiwa, mwate salito mbita zani. Kono baizi mwana ayahabu. Hawa zibi libaka, kikawa kangi rasha, haizu hile. Kikawa kangi na, haizu hile. ikawa kalangi mutu hako ne kupunyuha fani wa science ni limoze mianda emi lalu kwa mulao mutu wa science wa mu french na api kusize mbola kalubilo lolu tunafafasi mi abo ni sacholo kalipatiso za science ala mutu wakile awa nilubilo lolu tunahulu kalimaili ze mashumi ya mala alfahola mulao wa wukiti wako ne kumunanu na kuzwa fafasi kuyakabu kiti wa hai kuyakabu kiti wa mbola tolefa wako na kuya kalimaili ze likiti ze 17 fahola mawona usali kakupamao na cholo ule ebu ile thilasani chono unyana kikawa kalangi unani kupa kanzi la heo. Kini, kereke na iye manga fali chola Jesu Kristi. Akunate bakamba, mutu na kawa ulea zechwani. Nebapila hande kalinzi. Lonali Musalahola, Luther, Wesley, ni kushetu mkawa na cholo. Michwale, bakelu hezi kwa lizo. Kini, hawa eze cholo. Ili mozee mashimi ya mabeli, kaze ketezo kwa mulao. Israel ile mwile thila kuli, bake ni mamubu, waha bobona kusisimwi. Nekukolofitile kuli, waka kupana hape. Osia na gulezi cholo. Mwivali na konyana, mulimu alu tuse kuli utisa. Kulukile.
At the same time, the bride has recognized the evening light.
Kanako Yesuana, munyali wa ule muhira liseli la manzi bwana. Kera akala kule muha, mapentekota, baba la pile, bakale kule mwakuli, likopano zani, halinalika nizekana, zene babata. Baka tezi, mibazi ele hile, mabona, selina kwa ya temuho, temuho, muna ni kule muha. Lifasi lile muhire, linaha lile muhire, science ile muhire, Diabolo si ule mwile kuli, seli nako, yako na kusinyaba sali, kusinyaba keleke, kusinyaba sichaba, ule mwile cholo. Mimu limu ule mwile kuli, kuna ni sichaba afani fasi, sana alelezi kwa mpilo, ule mwile kuli ye kiyona nako, yako umani musalahaye, uweze cholo, sichaba, sili le mwile, na kwe mwinyaiwa, seile mwile li seli ama zibwana. Kambe Sodoma na ale mwile mazazi ahaye, fani anako ni baru imi wawani, hawa taa cholo, inge Billy Graham ni Oral Roberts, Chole mtu omungi, ya hati alifile mwa Phoenix, na hati lona nuhafela, nikulakuli, aliza siemba sani, pa satepu, ni ali, nyeniwezi tuwa nafaa, niswanezi kukolobezwa, kalibizo la Jesu, abulea cholo. Nikihali, chole mwone faa, onafaa, abulea kuli, ane nibulea kaza Afrika, mwone wakolobeleza, halalu, kutali makopata, ni kwa mulao, ali, nyeniwezi kuli, akunashuta nuniekana, mwabona, wako nakuliza, zesi yezi kawo fela za tepu yani, Onasi embasani fila, ni kuitima. Kanti kuna kwa mula tumane, kutomiwa, kakweza cholo. Matepo ani, alumelelizwa kamulao. Hakuna ya kuna kwa janganisa. Hihande musike mwanya matela cholo. Muna ni mulao kumina. Kono kikuli, lwa kuna kweza cholo nji, batili kihali. Mubatu hereo na cholo. Mulimu, univulezi, sesika eza hala. Mutali melefela muna yani handi. Mwabona? Kana kwa Yesuana, munyali wa Yesuana ule mwelelise lila manzibwana. Kambe Sodoma na kale mwa hola ya hae. Chole ya namutu ya sona yo, ya navelete puyeo, ali kalimafa, kuminasicha wa sape ntikota, ali nimi na baba baptisti, muna yo kimu polovita wuhata, William Branham, mawona, ubulezi kuli, Oral Roberts ni Billy Graham, nevali mwa Sodoma, mawona, kipato wati matepo na fani, kufelile, mawona, nasa zoli pili kwa pata, ona ibu ya kuli, nevali balumiwa kwa Sodoma, Ising maso doma, na alike ni kwani, kakubanu mwana, kwaso doma. Mutu kwa ufela wazi wakuli, nini wezi cholo. Mulize tepu ya mina. Kwa ufela ya kazu sa kwateni kamba kwekeza kwateni, ona zeo li kazu sa kuyena. Kili nzula mulena, liyemi, ona cholo. Hai maso doma na kale mwanu mwana wa hai. Kambe na kaa ema, nikana kweka chenu. Jesu uli, kambe na alemuyesi na Abrahama, mwana alemuhezi. Abrahama na azubile kuli, nekuna nisepiso ya mwana mshimani ya nataha. Kono na azubile kuli, nekuna nikubachinche ho, mwamu kwa omungwe. Kakuli nasa supeza hulu, minisara na alichwalo. Kono na avoni ya nakona kule mwami lelu ya sara, kwa mula wa hai. Alemuahola ya napila kuyona, miali. Mule naka, tulakuli, nikulu kusezemezi nyana, minitapisema utuwa hao. Kihaba chasi mkwa. Na kukupa lilelela fana kwenye nafela. Mwabona, fa, M-U-L-E-N-A. Ka, taku yetu na ya M-U-L-E-N-A. Elohim. Ale mwakuli, mulimu, na ambula kuyena, mwambili wabutu. Ale mwasisu kwa sahaye, mi afu yola kimulena. Sodoma na askale mwaliza zila haye, mi achiswa. Jesu na eze, sinamwane kuinezi mwaliza zilani. Kona mwaku kavela, ni mwana mulimu haka. Kamba, mwana mutu, haka iponaza.
Now the church does not recognize her day.
Chwale keleke haisikale mwali za zilayo na sina Israeli. Mwene ya hapelelizwe kwa Palestine. Niyona ika hapelezwa maka tengo kali keleke za lifasi. Kini, niyaisikale mwahola ya yona. Sichaba, hamuzo mwala hae. Musike mwala ikamela kwa libi za hae. Musami sabu pilo wamina. Kusicholo mka swasea manombola sibatana. Mia kuna, semuka kuna kweza kasona. Ya tezi masila, ata le masila ona cholo. Miyake nile isi ngukuli ukakena, yali yake nile onafachwale, yali yake nile isi ngiwamilili, musali wamilili ye kutilwe, hako ni kwa cholo. twale seo si utwa alebu hali, kono ao, kona mangolo. Vivele wezikuli, ushubula toa ya hai, mito ya hai, kimuna hai, muna toa ya hai kikresti, kona kuli musali ushubula kresti. Ukona kubachua ni ashubula, miaski hawa ni masila, yana ni mililie kutile, haibuluke, niyena muna, musali hati natukutua azolepili kututinanga, niyena alatu alinzwi, azolepili kuilatula. Kono mutuele yake nile, azolepili kwa yake nile. Yali yalu kile, azo le kini kubayalu kile wanacholo. Lonali nzule li lukile la mulimu. Yena mwana mulimu, ya ipona alize. Abe yake nilo wanacholo. Yalu kile wanacholo. Mulemu he, he nisha. Mazazi isini, kereke esikale mwaliza zilayona. Sina isilaele, hana ikutezi mwana ha, ya yona sepisu. Haizivi, mwana ikutezi matengi. Ne ibelwe tengi fela mwani, kaku itaela fela. Kingi, matana ha, na ike njiza tengi.
Now I'm going to say something. National force put Israel in her homeland.
Twale nikabula nto yengwi. Mata anaha kona na akashelize Israeli mwana ayahabu. Mata anaha akakenyekeleke mwaka tengo kalikeleke zalifasi. Kono mata mulimu akabe asichaba kumunyaliwa. Mata alifasi ahapeleza kanzila ye. Ni mata alifasi ahapeleza kanzila yani. Kono mulimu uhapeleza kakupahama. Moya wa mulimu ililo na linzula mulimu. Linzula haka kimoya ni mupilo. Akabe ya munyali wa masi baka sahaye. Kakuli ukale masi baka sahaye mwalinzwi. Mi uku kresti akamuvea masi baka sahaye. Akuna mata anaha akaiza seo. Kono mata anaha na akashelize Israele kukena mwana ya havo. Mata anaha akatengo kalikeleke akahapeleza katengo kaofela kukena kuzona. Kono haili mata amulimu akazu samunyali wa kukena mwakanya kuzwa kuzona. Oh, si chava. Amulemu heli za zamina. Sina Jesu anamile musizi. Kasi siposa Sodoma. Ni mwini nelo wakeleke. Waliza zile. Mutali mesana ulezi kuli. Sikae za alamaliza zile. Mutileleze kusona katu kumeno luli. Sisiposa Sodoma. Sika angasi waka maliza zilating. Sisipo inge sa Abrahama. Zazila ni fatila Sodoma. Yenena vizizwe. Onalikaze kao fela. Nelipolofitilwe. Kulilikae za alachwali. Mutali meliza zile mpila kulona. Luise lufitile kuzona. Kukuta kutela. Tale usepise kuminumari selali halimu, kuli litobu zisa peo ya linzwi, yeka chali wa maliza zile, peo itengi mwa halimu, peo kivivele, king, Jesu na vulezi cholo, linzwi kipeo ya na chezimu chali, michole musikaba kare nisi chalo kaufela, akuna taba kamba mchala peo, ina nikupa niliseli, fakuli ibuzi se peo, kamba ikabola, mi itoke kukonda, ikashwa. Kono haiva inanipeo mamubu, ilimubu omunde, nilise lalizazi leli swanea kuyona, inanikubuzwa. Minase pisekuli mwama zazi ama ungulo, mwana kuyama nzivwana, mwana ukata abuzu sepeu, peu isweli ya kutazwa. Mwana mulimu usweli wabuzu sepeu yeo, kakuibwana halisa, kuikashisa fande fapila mina, nikubwana halisa kuli ilukile. Kana mautu anji? Mulemu heli za zilamina na kwala chwale. Selina kwa kukwala.
And the rich, blinded, educated, lay of sin would
mimu fumi wa sigofu. La odensi ya itutile ukaka shizali nzwi kuzoma alabona. Kana baize cholo na ulezi kulibakaya za cholo. Sina wapolofita wakale mwene balumelwa kutu wunari sali nzulase piso la liza zilabona. Ili kulisichaba nesile lilwe liza zilabona nebaliboni.
Like the woman at the well. Like Nathan.
Sina Musali Falisima. Sina Natani. Sina Batmeas Wasibofu. Sina Petros. Ni baba ngi. Babo na vene valiye muhile. Na alie na alinzulani. Ni muwezezo. Haiba nisa ezimi sewezi ya nase pisendati. Kuli nikaeza. Kona kuli musika mani lumela. Kono haiba ni ezami sewezi. Ni amu sani lumeli. Mulumele mi sewezi kanti. Ikami vulelela yoni liye na. Mautwa. Kulukile, musike mwala atesa lizazi. Heli lumilwe, vana ni vasali. Bambazazi asili, nebalile muhile. Mibake na mane, baba mwabu iketo. Mapentekota, oh mawi. Kikawa karangi, amusale muhili za zilamina. Mulemu heli za zilana kwa ya manzivwana. Kilefa, milite ni kile. Kuli litopa kakuta kwa kreste, kuto lipaka, nukwa mafelelezo. Mulemu heli za zilamina.
I know I've kept you a long time. It's 12 o'clock.
Naziva kuli nimivulukile na kwetelele. Seli tuwe lufuki lo kochwale. Konona alatasi chose. Voko na bupilo. Kichwalo. Kichwalo kumumeli. Le muhali zazileo upila kulona. Nisisu posa nako. Mutali mefo kuinzini kakao fila. Israele ko keleki, ko utanya, ko kuyemi mnyaliwa. Kingi za siyazi, ntoye tatama, kikufunduka kwa mnyaliwa. Kakuli keleki kakao fila. Iliwezi ntoye mwe tuna. Wape ntikota wali. Kanya kumulimu. Kukata halizazile. Wakaza se. Nile wakaza sani. Mwabona, kibaika. Walumela. Sinana kwe mwe, kefa sinaize. Kana hakiswa nilokuli. Mutualimu mwe ashwe. Misiku kulayana kakao fila. Nali na mupriste mutuna, liwele wezi kuli, kona libaka, hana wulezi cholo. Na hapo ofita, asa azimi mane, sana abulela. Kono kana na lemwe niti aso na luli, kulina asole kutakisa, yena mulimi aswana, yena ipulea kuli, nali mupriste umuluwa hae. Kimoku inezika chenu, wate alimezi mwabuse kukungi, kwa na kwe tunaitaha, kini, na wanga mamu kopano wa moho, nivana wa business, wali, kanya kumulimu, wakutazi vani, vaye manga ni kunyunga sichaba, ni kubule akuli, kuna ni anchafazo ye tunaitaha, izola mule nalikaba malifasi, ni mowa tu, vazola pili, kumata cholo, miha wale muikuli zeo, limuata sali tolo mita za Israele. Kini hawa za cholo, kakuli kivaika baba Kristi. Miha wale muhi, niye na kefa sinasika lemu wa sana solikuweza. Minibuwa na hawa lemu ikuli. Vaso ikuli latula, onali ngusaluli. Leli lumezu kubona. Amen. Siemba kao fila samangolo, luselufite kuzona, zazi ni zazi. Mi, viki ni viki. Kufikila mane hakuna yako na kukanana niniti. Hai vali wofu haliko ni kuyamu hela. Jesu na izi, mubatu helo na cholo. Hai vasi wofu, siete la sivofu sesimwi. Sibeli sabo na wakawe la mamusima. Anizibikuli kilili, anizibikuli kikai, kononizibakuli zaataha. Maziba, na wanaliba kasa atani, hana salatikuli, nieze si. Mabani, ni kutuwa hulubu maswe, nienisika muhela linzwi, nilika na kumulena. Nieze li kakao fela za niziba makweziza, kono napa lelwa. Mika kusasa na chua na hanizuha, nieni chilembo ni mabani, ni kubonala kuli, ini katalize mwamba. Nieni kuli la hulu, nivirefela ya palewa kubahande, na upula kuli, kibuta tamangi, boboli nilifasi. Nia nishetu mkakwani, mia nizivi, seni kawulela, mimole na, anisika fumana ni haibali ngolo mamu upula waka, kuli ningole, hakuna seni fumani, nieni saa zivifi la sakweza. Mika samula lingusa, likala kute hakuna, saata ni atunda mena kubula kuli, wikutua umaswe, toye hao yaopa, wakula, hauko ni kuyate mkwani, hauko ni kuye mafani. Kukaba se, kukaba nisani. Na upulana kwengwe nikandela mutu wakwa maferezo au pa wa England. Na alifela mutu sinababa ngwe. Mibabu ya kuli mule na alimu ngwe wa male na muama za zapili na hake na masi wa kasahaye. Mise na asina ni haiba na ana nilingusa lana luke la kuzibahaza. Nilingusa la kapili la kensasila. Mikacholo kiha, kiha, kiha likumulika na hae, yana ayemibu kwa ufifani, kiha li. Inga, luwala lingusale, nga lingusale, akufira kwa sibaka sakuli kuli, nuyola elachua nakuli, siyeza hali, mikiha li. Luwala lusataluaka, mwalizo la hao, luwala kaa kupaka kuli, ni, ulumilo kina. Me alu chomeka masa palo sahae, mikiha funduka, valivele likai nikai, nemamu yemisa, mutu fika ufela. Na huwa, hamuzwe, nina ninyusa la mulena. Amen, ni mulunyu wa mulena. Kili nzwi leli pakirwe. Na upulakuli, satani, zwa manzila yaka. Nina ninyusa la mulena. Nilukela kuya. Na kwa yengwi, hane babula ile mulena wakozo. Nikumu vya malivita, nikukwa ila livita. Nilifu, lamu kwa ila kama za amalalu, ni masihu. Kono kala zuwa kakusasana. Na ana nilusata mwalizola hae. Mia huwa, zwa manzila alifu. Zomanzila libita, kwa luha, kina lingu salamulena, nina nikuzwa, kuli nipake zuo, kina zuo nipupilo. Haleluya, ni kutuwa bunde luli chwale, kilingu salamulena, haru li lemu hengi balikani, kakuli lubizelizwe, kukopa na moho, kakuli ya kwa tolombita, kakuli tolombita ya mulena ikalila, minako haisana kubatengi. Uko panjize Israele, mazazi amalalu kaliza zavulalu, ubulezi kuli ukaya za cholo. Hili mozee mianda ye masumi amaveri kasu pile lifitile. Mwaliza zilani, lana ubulezi kuli, na akaba kopa nyamoho, mi weza na cholo. Na ubulezi kuli ukazi baza nzila upilo, kifoe chwale, kikuli velela fila mnyali wakuli. Azo mwanzi lakuli, bakone kutaha, vwona bapolovita baveri, bapolovita bamaivelu, bakale muha. Mwaukula hane niemi mwaka ilo. Kulinye kwani, fani lewe Petra, sana hizi, mzole Branham, haiba, baka wana sani, walumela wapolofita wabona, na likintu ende kuna, wabona mtu mainezi, kono mbwonezi chema samulimu. Senili, nivalile testamente encha ye, vai vala nivona, lewe na walumezi, zee fite la milioni chwalo, wana kwani, mzole lewe Petra si, kuzwa kwa Sweden. Nevai vala, ngewa kamba mani kushetu mkakwani, wana majuda wani, isi nkusu wanasina, sikuatesa majuda baka chenu va, kono mwana ya havo, nikushetu mkakiawani, haba yoki mesia, alumu mbwonengi inge azase supo, sam Luka mulumela, lewi Petra sali, mzole Branham, kiyeo kolofo, kiyeo kolofo yomungi nani bwezi kuli kuli ikaba kolo nifitile iyo na hande ndeluli muna yomungi atahamia inafani muzole agan bright ali muzole brenam sani sikanyanga nisafela israel ubati sefapi lasona mi uwanisa sisupo samprofita wakas numela seneli mulena ni tukisize na kwela fly na wala mashilingi ni kuitekela tikiti na yema mwaka ironali ehe ni tukisize moya uke nilewali seha kisiba kasahao ye hakina kwa hao mawona wita haneza hulu na ukula kuli oh mawi ni tile kwanu kutofita faa kulini nikaya sisi msali ye melawa na faa usike wa anzila yani sikulu hela chole kwa India usike wa yakafo zamao kwa India kono usike wa yakafa na ukula kuli kingi aneniza maile kwa mula wa stable nali mulena Jesu Sesta ursa skamangi nikiani zivisa hakiwa machaba bapofta ba kibalivamu sinani kuba kama ngolo musheni Elia wala nikuta mikwanda zeo munyaliwa askazu sakai mazila ni bapofta bani bakakuta mibaiza sisipo samprofita au kona mangolo kona foku kata lelezo alikakao ferahe kakupeta hala israele kakubanaha ikapetwa mwaliza zililingwe amen maso ya manzi bwana amonyeha kukaba liseli kana kuya manzi bwana Zila ye ya kwa kanya, muka ifumana luli, mwanzila ya mezi, kuna niliselika chenu, kukumbe kwa mwali vizo, leli ndela Jesu. Banana ni baba hulu, mubake lelibi zami na kaufela, mwayao kenile luli, ukakena, maseli ama nzibwana atile, kini tikuli, mulimu, ni kreste, kialimu ngwi. Nukwana kwe maungulo mulikani, michwale, nunahane kapina ye, ya mungoli. Yasus melizwe hana bulezi kuli lina hazai kaba selimi ya yeli shumi kaeke talizo kwa mulaho Israel wazuha lisupo zene wabulezi kali wa profita mazazi ya machaba abaliwe mutali memasili ya haichwale nimikoti ikatilwe mukutele hainu mawe minaba ya mbaeli nizazi la kuliulwa lisutelezi lipilu za watu litezi sabo mutale kamoya umulimu Nilambi zamina lituke milimonye he mwinu leto kulihulwa kwa mina kufaka ofi yeo kiniti baporofita babu hata bapuma niti ya mulimu bayi latula njia kiniti yeo Jesu Kristo kimulimu waluna habaru melizeo bana nimi kwa kau felalika niti kono muporofita wize kamba mungoli asus melizo na ize luka azama ya fuku hatileba apositola Mwahupule mwapono yaka, nini ize, haya basi chaba sapa ulusi skafita, nisaka chwalo, takuli nyeze fela una chwalo, mwana ize lize, nipila fela, una chwalo kalona, nima milioni ani, wani kambe kama zuwa wana wali, luse pila una chwalo. Sikama ngi, mulemu eliza zile lupila kulona, yona nako, yelupila kuyona, sisu posa nako, yelupila kuyona, ikuna kubati yeo yetuna, kufita moluna hanela. Leliwe la mazazi ya ya inzi fande, aine leleo na chwalo fande, ya inzi mwahali, aveo na chwalo mwahali kamita. Munyako ukakwaliwa. Haiba kuna nivao ngimoo kakusasa na chwana. Baba sikake na kale. Oh, kali vizo la Jesu. Sichabasaye usesi latwa. Musike mwati alimamutanga wa siti mbiyo ya enifa. Yasika ituta. Yasina tuto. Tutu ya skolo. Musike mwati alimakuseo. Kono mutali mefali nzwi. Lensu yali kupakiwa. Mutali mefamu yao kenile. Omu tuna yali paka kulikiniti. Nukwana kwa ya maungulo. Selilikezu kufika momu na hanela. Musike basali. Mutuhele milili yami na ihule. Kezeli, changwe mutuele kwa tenili ya palo za masila zeo. Munepele kwa olema kwa yao. Kakuli na kwa yata ayakuli, ya masila, ave wa masila unacholo. Miniye na yalu kile, ave yalu kile unacholo. Ya inzi mwahali, umwahali. Ya inzi fande, ufande. Kimulaini omu sisa ni ahulu. Mbali kupili swa yalu kile kasi shemo fela. Ukawa wakai mweza livi ni ya hanaza vumulimu. Ya latu wa niti mwaziba. Bao wakawa wakai. Haluina miseniti oza luna. Now in the light of this hour that we're now living. The light of the day that we're now living. Chwale, mwali selila hola yona yelupila kuyona. Niselila lizazi lelupila kulona. Valika niniva latua. Mina baba zwa mwali tolopoze shita na mwala naha. Kifo chwale, nina hamoho ni mina. Faka talafa, halu itekuleni. Uchwa ni mwaya omulimu mwali piruzalu nakachenu. Muhupule, kiona moya wani, osika nyaziwa, osika tampakana, katutu ya kereke ifika ofela, nilika kaofela, nifeli leka swanelo, amuluke likuli kakuekeza kwa tengi, kamba kuzusa kwa tengi, kakuli haiba mkali kakuli hato loko kwa tengi, minava ngisi emba samina, skazu iswa mwabuka ya bupilo, kana mulika kubule asika, seo moya osika bulela, kana mulika kweza kuli, uutu hale inge kuli, ubulezi nchoisili, kamba mulinga fela wana cholo, mwogulelezi, nikutuwela fila onachwalo, kana mwalemaka kupumaka kupima, kweza likaze sikaluka, kona mwomweza chwalo na, muliki hande, hani kutuwa fila kuli, niswane yako za chwana, kamba mwendini ni nizivakuli, kileke yaka hailu melezeo, leo kilinzi fila la muti omu mwikalo na. Mutu alimu ngeyo kimulimu. Vivele fae vulezi kuli. Amulu keliku kutamiriri amina. Ze vivele hii ze kuli. Kukatu weza la kulibasali wakati nalia palozabana. Nimova kaa vela ama swabisa kumulimu. Kamomo yao kenile no vulelezi kazona. Yenae shu hile. Sivya na sisi alukeli. Sene siyemi fela marusika alona. Luana vulezi kumule nakuli. Kileli vitalaka. Inzulaka. Kilolu sataluaka nitalusi. Ngalu sataluaka ni zengu cholo. Ni utiseli musa. Na aziva likopanoli, likile kulipale liswa, nikulikashiza kwandi, nikulilahela kwandi, nize mkaofila. Honokasi shemo samulimu ni mamu sipili waka, na huwa kuzwa na haku ya naha, kuzwa sibaka ni sibaka, kuzwa kereke kuya kereke, abuzo kuzona, akize zibahala, kono kiyo naniti. Kikuli mukaliamu hela mwa mamoya, oli ngozu kaona, kikuli mukaliamu hela mamoya, oli firwe kaona, haya mamoya likuba haisali, alunasibaka sakwa katala, piru yami na kone katala, kana mukana ulamazo wami na muli, mulimu, uni utwelevu tukuna, lumeleza moya wa mulimu, utayekuna, uninyaze chwale kalibi zaka kaufila, nikufili kana, nikwayaka ema so kaufila, nituchima chima, niliko mano, nilindwa, nisi zuhela, nilika kaufila zeni nani, niniziba chwana kuli moya waka, hauyo bunolo, bakensali halimu, nieze ya bunolo mulena, mwana kwa mafelelezo ye, ye ikona kubakutazo ya mafelelezo, ye nikawe ni utwa fatengi, ye ikona kubana kwa mafelelezo, ye nikawe ni utwa limusa, nina unalizola ka mulimu, uni utwelevu tuku. Mulimu ami fuyole mazoa amangata. Chwale fana kwenye nafila ya kukuza kata pilu amina. Mina baba na nuzi mazoa amina. Kubonisakuli musana nitakazo. Kubona lakuna inge moya usabi za yomu mwi. Mulimu yomundi weneazi bali kakao fila. Miweze li kakao fila. Kaba kalali kakao fila. Kakuli baba angwi nebanya azizwe. Baba angwi nebafo ufalizwe. Baba angwi inge mugupi yana upire ndondo. Sina Paulu si haizi. Ye ngwi ya kutekeha. Ye ngwi hai kutekehi. Ye ngwi ne upire wakabukwala. Neliku wonisa fila yene lukela kukutekiwa. Kono hanili imualizo la mugupi. Kweza salata. Kana akimulelo wa mulimu wa makalelo kuviza baona azibile kale ubizize bona babizize ubayizize babalukile nibona abayizize babalukile ubafile kanya mwendi baba mwe babona abateni moka chenu baba sona nge musali omunyani falisima baba keni mwamasila baba keni mwakusalumela kukena mwalizo za batu lituto za ipangezi mtu mwendi kina kwa pili yeba kile bawo twalita baze kono sesi mwi sifutu malize lipilu zabona kuna ni babangata amazo wa mangata na nuhire mulena lumeleza kuli mvupi omutuna angesi byana sani twali nikuli bupa basi byana sesi kutekeha nilumela kuli kuna niliba kamulena kusi twalo nebasike baza cholo nebasike bakulya cholo nisalumela na baimela kwa tengi. Tuhela kuli mutanga hao ya shuile akupe mulena. Haluba kupele ni kwa tengi. Inge ya yemi mwala baba pila ni baba shule. Inge ya na yemi masodoma, ya na akupela kwa tengi masodoma. Amuzo umatengi, amuzo umatengi kapili. Abata hee mulena. Kawi koko bezo. Mihamu nati utahe kwa lubona mwani mtuwali. Mwali piluzabu na bali. Jesu kuzwali zazila kachenu. Kwe kwa pili ukabawaka. Niba nikuitamo woku kuwe na chwalefa. Sina hani inzi mwasipula. Cheko moya wa hao uninatile. Hawa uninatile fa, aniluke yuki ya kwa pili, ni hanyani kufita fa. Onafaa, kona foka ni katanyeza. Onafaa, kona foka inelela. Onafaa, sikula sabube lise. Sikula sabula alu. Sikula sabuke talizo. Seo kawa felasi lisona. Onafaa, kona folika inelela. Kakuli faa kona, foni nyaze lize. Faa kona, foni sepsizikuli, nilukse lika. Kakuli ni hani kawa, nitampa kani kamba, yana nmasila. Nika fetua yomuse osina litua. Nika lumea linzula hao kawa fela. Ni ituki selize kukena matengi. Na alilumela kuliamu hela. Minieza se chwale kwa kanya mulimu. Kakuziba kulibupilo waka akibobu ndekuna. Akibobu ndekumulimu. Akibobu ndekuboni bapani nivona. Akibobu ndekuzengwe kawa fela. Kizende fela kudiabulosi. Kuli anieze kuba kubasi papaliso. Kuli anikashize kafani kafa. Mwendi kubasi kupesa mutu, seba kuna kubuha. Mwendi kuna kubakali mkamusali. Mulimu, nieze mutanga kuwena. Lumeweza cholo mulena, nibavea kuwena chwale. Kalibizo la Jesu Kriste mwana hao. Nilito zalu na zei nami, nilipilu zalu na. Neutwa mupulusi waka. Waka. hakusepa hala mulikani. Ikona kubahula ya hawa ya mafelelezo. Kana mwawatu alinzwi, leli sisa nilani? Waviza. Ni utwa. Disi kamangi, saa viza. Disi kamangi. Sisi miviza kanti. Kimu pulusi wa hao, yena linzwi. Mupulusi waviza. Disi kamangi, semu na nikweza. Uhanalifasi. Nikulu ala sifa pano saka. Nikuni laterela. Kulaterela. Nitobo hile kolovezo. Yali vizo la Jesu mulena. Nikaya. Niena. Kukena. Mwa. Simu. Nikaya. Niena kakai. Kukena mwa mezi. Kukena mwa simu. Kukena kai nikai. Ndiyo yata pelo. Masiliva. Kai nikai. Mukete cholo. Kuya niena. Mwa. Simu. Nikaya. Niena. Niena. Zilaka. Ufela. Nikaya. Niena. Mwaka. Tulo. Kukuna nilinzi. Leli lukile. Kamba keleke lukile. Nika. Kamba ni alukile, kamba ulukile. Kamba maikuto waka alukile nji. Kamba kana nizula hai, ilukile. Mumuasi waka saka tulo chwale. Kisi kama nisini rumezi, kana ulukile. Kamba nizula hai, ilukile. Kana muna nakuli kihande, kubanimili ya mikuswani. Kutinatu putula, kana nina nakuli. Kulukile kufumanea, kwako panonji. Kisi kama nisana bulezi. Nikaya, niena, niena, nizula kaufela. Chwale, kaufila kwa kanisa, nika latelela. Nina nzimazo waka mahali munina mulena. Mulena kamba kikai kaufila. Kikai kwa kuta, kutalezo alimusale litatama. Kana kikwanu njibusi uvo. Kwanu mwa Afrika, Germany, Switzerland. Kikai mulena. Kwa kani. Kaufila kwa nyete la mulena. Nanika latelela. Nikaya, niena, niena, nzila kaufela. Chwale nilito zami na zei nami.
Will you go with him everywhere he leads you?
Kana muka ya niena kai nikai kwa kamisa. Kana muka wa niena, foli nako, hase liya lifela. Sicha wasanya andisa kuseha. Mwana bukuba, nika naniwa niena. Nikazula pilikuya. Nikazamaniwa na mulena. Kaufila kwa uinzi. Nikananiema. Kali kuteniniti. Mwaku kolotea kwa andwa. Nitengini kayema. Kali kuteniniti. Haba niwa. Ukanizusa hape mulena. Yala telu wakibu pilogwa hae. Kaba kalaka. Ukabu fumana. Kachwalo nikaya. Niena. Niena. Kaufila. Chole kaufila wawata usa cholo. Kuzo mwapili ya hao. Aluna nule ngimazo aluna. Nilipilu zaluna kuyena. Ni. Wanisa Nika Latelela Wani Isa Nika Latelela Wani Isa Nika Latelela Nikaya, niena, niena, nzila kaufela. Nkanifa, sishemo, nikanya, uka nifa. Mulena Jesu. Bululela fali taulo za chwale. Folisi ya bakuliba. Nibaba inezwi. Mwena lumeleza chwalo mwena. Wafe foliso. Mwena kali vizo la Jesu. Nikuya nina. Nina. Nzila kaufela. Mwautu hande chwale. Mwekutuwa kulikulu kile chwale. Amen. Haiwa uka. Turumbita ya mwena haitalila. ninako haita afela yani kona tombita mafelelo zotwale mi kakusasa na halita pazula kokusa afeli kokunde mikusile hande haluyo perengi kakufela unatwale tolombita yamule na italia akufe munembo tolombita yamule na haita alila ninako haita afela mi kakusasa na halita pazula kokusa afeli kokunde mikusile hande fo baba pulusizwe walifasi habata kupanela mwabuse muta mabizo abizwa kwani nikabatenye muta mabizo abizwa kwani muta mabizo abizwa kwani muta mabizo abizwa kwani muta mabizo abizwa kwani nikabateni kakusasana omunde wani kokusina malu foba basiwezi ku kreste habatazua nibatai kabela kanya yazuo ya hae milika kaofela zabupilo halita afela nimusewezi waluna ufela muta mabizo abizwa kwani nikabateni muta mabizo abizwa kwani muta mabizo abizwa kwani muta mabizo abizwa kwani muta mabizo abizwa kwani nikabateni hauna ni mazo au naruli kasiyemo sahau mulena kasi shemo sahau mulena twali lunalumizwa la nyulikeze ku Kristi au fetu henyi fela nikusola na mama zoni yomomu mirubule kuli kati sio mlimu muta mavizo avizo kwani muta mavizo avizwa kwani muta mavizo avizwa kwani muta mavizo avizwa kwani muta mabizo abizwa kwani nikabatenyi kisikamanyi seluliberela tolombita ya mafelelezo ya mulena aitalila ninako aitafela haselukeni mwaku ya kwile mwana konyana mwaku kovya kwalito mi kokunde fo baba pilisizwe walifasi habata kupanela mwabuse muta mabizo abizwa kwani nikabatenyi haluyo perengi fela muta mabizo abizwa kwani muta mabizo abizwa kwani muta mabizo abizwa kwani muta mabizo abizwa kwani nikabateni oh kana yani haina kubanako kikuza mafira cholo za zelimi mifaa kipeto kubonala yomumwe kimanyi yani boma amen hakuna kungana kochale mwami zuzweli kanifela muchinchizwe milukaba lukako pana nibona minikungelo hamoni bona uko pana nimulena mwambi mbiulu oh mwana konyana mwa kakukobya kwali to ali kiyo muzwale siwadi muzwale wakale na banga kwa kile kwanu kingi kiyo fa muzwale diak kiyo fa muzwale wa kingi mutalime kwanu kao filabani hey ile mwahali kibutata manyi kwanu mwami zuzweli kanifela nizibakuli babona aliye kuna anakuba ayali hea hulchwale nika chinchwa chwale mwana konyana fela mwamuzuzu fela oh eni nika kusasa nalika pazula kukusa aferi kukunde mivusile handi maluka ofela asa zibahali sinahana bulezikuli israele wena usona sinalilu laka kusasa na lapuka mikuluka kwa hao kwa yunda mika ofela hali felezi mwaliseli la mwana yenayali sweli ka ofela amen kipeto mabizo haka abizo kwani nika wateni kulukile kufitela busiku kachenu kufitela lukopana kufitela lukopana aluzimi kulisesi kangana kukuma kaibalikani selini kandelana kwechelele kono kiniti misikale zahala nukana kwe maungu lochwale kufitela lukopana kufitilalu kasi chemo sa mulimu lwasepa kasebe ne seti busiwa kachenu mulimu ave nemina kufitela lukopana hape kifo halu yemeng twale
oh
hakibundenji ze kiliba kazali hali muku Kriste Jesu aluko nikuyo lisase kwali kazemwe mwaziwa moni latira kuyamba ni moni latira kuzuma kaku nikonanga mulimu kwande kwani mwamishitu na alata cholo kono oh anikoni kuchincha neva famuzuzu ulimungwi kase kazi ibo kaofela ayamiaha ye mianda anda muzuzu ulimungwi wase kiku katulu haluli mulimu bupancha fazo kuna tuhela kuli nile anchafazo tuhela kuli mangi ni mangi waluna awe anchafazo anchafazo kuna uniko nise mulena kuba nitala uniko nise kuba nilinyolwa bupa kuna mulena luli sesto kwa lakuna nituhele kuzwa yonahola yeku ya kwa pili nile wa hao wa mutanga ya ipila hulu mutanga yomunde ya fuyozwa hulu kiwena ya kona hulu ya ikoko beliza hulu ya nanisi yemwa hulu ya itakaleza hulu kubeleka ya tali mahulu kwa likazendi nikuli bala likaza kwa mulaho nize maswe tuwela kuli ni katazeku ya kwa pizo ye pahamu ya Kristi. Amen ye uko natakazo lalu na njitwani hulu kile kifo kufitela lukupa na busi ukachenu halunge nilibizo la Jesu kulu ya chwale mangi ni mangi walu na chwale unge libizo la Jesu kuhu ya mwana wa manyando nibumai nika kufa tabo nimbombolelwa ulinge kaufela kouya nibizo lelinde o kwa munati sepo yalifasi nitabo ya lihalimu nibizo lelinde o kwa munati sepo yalifasi nitabo yalihalimu.
Now let's bow our heads.
Chwala luna mise nitoza luna. Unge livizo la Jesu kouya kuwa tewe kwa sila kaufela. Miliko haikuwea mwahali.